Evangelioa Mateoren arabera. Mateo, bat. Abrahamen eta Daviden ondorengo den Jesus Mesiasen arbasoen zerrenda. Abrahamek Isaak sortu zuen, Isaake Jakob. Jakobek Juda eta honen anaiak. Judak Fares eta Zara, Tamarren gandik. Faresek Esrom. Erromek Aram. Aramek Aminadab. Aminadabek Naason. Naasonek Salmon. Salmonek Booz, Raaben gandik. Boozek Obed, Ruten gandik. Obedek Jese. Eta Jesek David erregea. Davidek Salomon sortu zuen, Uria zen emazte izanaren gandik. Salomonek Roboam. Roboamek Abia. Abiak Asaf. Asafek Josafat. Josafatek Joram. Joramek Osias. Osiasek Joatam. Joatamek Akaz. Akazek Ezekias. Ezekiasek Manasez. Manasezek Amon. Amonek Josias. Eta Josiasek Jekonias eta honen anaiak, Israeldarrak Babiloniara erbesteratu zituzten garaian. Babiloniako erbestealdiaren ondoren, Jekoniasek Zalatiel sortu zuen. Zalatielek Zorobabel. Zorobabelek Abiud. Abiudek Eliakim. Eliakimek Azor. Azorrek Zadok. Zadokek Akim. Akimek Eliud. Eliudek Eleazar. Eleazarrek Matan. Matanek Jakob. Eta Jakobek Jose, Mariaren zenarra. Eta Maria gandik jaio zen Jesus, Mesias deritzana. Ona, beraz, zenbat gizaldi guztira. Abrahamen gandik Daviden gana 14. Daviden gandik Babiloniako erbestealdira beste 14. Eta Babiloniako erbestealditik Mesiasen gana beste 14. Jesus Mesiasen sortzea honela gertatu zen. Maria, Jesusen ama, Joserekin ezkontzeko hitzemana zegoen, eta elkarrekin bizitzen hasi aurretik aurdun gertatu zen Espiritu Santuaren egitez. Jose, Mariaren zenarra, gizon zuzena zen. Ez zuen ura salatu nahi, eta izilean ustea erabaki zuen. Asmo horrekin zebilela, jaunaren aingerua agertu zitzaion ametzetan eta esan zion.
Jose, Daviden ondorengoa, ez izan beldurrik Maria zeure emaztetzat hartzeko. Harengan sortua, Espiritu Santuaren gandik baitator. Semea izango du, eta zuk Jesus ezarriko diozu izena. Berak askatuko baitu bere herria bekatuetatik.
Hau guztia, jaunak profetaren bidez esana bete zedin gertatu zen.
Ara, Birjinak aurdun gertatu eta semea izango du, eta Emanuel jarriko dio izena.
Emanuel izenak jainkoa gurekin esan nahi du. Esnatzean, jaunaren aingeruak agindua egin zuen Josek, eta Maria emaztetzat hartu zuen. Eta ez zuten ezkontza harremanik izan, Mariak semea izan zuen arte, eta Josek Jesus izena ipini zion. Mateo 2. Jesus Judeako Belen herrian jaio zen, Herodes erregearen garaian. Jesus jaio ondoren, sortaldeko jakintzu batzuk azaldu ziren Jerusalemen, galdezka.
Non da juduen errege jaioberria? Haren izarra ikusi dugu sortaldean eta gurtzera gatoz.
Berri honekin larritu egin zen Herodes erregea, baita Jerusalem hiri osoa ere. Orduan, herriko apaizburu eta legemaizu guztiak bildu eta Mesias non jaiotzekoa zen galdetu zien. Haiek erantzun zioten.
Judeako Belenen. Honela idatzi baitzuen profetak. Eta zu, Judako Belen, ez zara ez Judako hirietan txikiena. Zuregandik aterako baita buruzagia, Israel nire herria gobernatuko duena.
Orduan, Herodesek, jakintzuak izilean deiturik, izarra noiz agertu zitzaien jakin zuen zehat. Gero, Belenera bidali zituen, esanez.
Zoazte eta jakin xuxen, aurraren berri, eta aurkitu ondoren, adierazi niri, neure gurtzera joan nadin.
Erregearen hitz hauek entzunik abiatu egin ziren. Bidean, sortaldean ikusitako izarra agertu zitzaien eta biziki postu ziren. Izarra aurretik joan zitzaien, aurra zegoen toki gainean gelditu arte. Etxean sarturik, aurra ikusi zuten Maria bere amarekin eta, auspesturik, gurtu ondoren, beren kutsatilak zabalduz, esku erakutsiak eskaini zizkioten, urrea, intzentzua eta mirra. Gero, Herodesen gana ez itzultzeko oharra ametzetan harturik, beste bide batetik itzuli ziren beren herrialdera. Jakintzuek alde egin ondoren, jaunaren aingerua agertu zitzaion ametzetan Joseri eta esan zion.
Jaiki, hartu aurra eta ama, eta zoaz iesi Egiptora. Egonan nik esan arte, aurraren bila ibiliko baita Herodes hilarazteko.
Hartu zituen, beraz, Josek aurra eta ama gauez eta Egiptora alde egin zuen. Han bizi izan zen Herodes hil arte. Horrela, jaunak profetaren bidez esan abete zen, Egiptotik etortzeko dei egin nion neure semeari. Herodes erregea, jakintzuek engainatu egin zutela oharturik, biziki azerretu zen, eta Belenen eta inguruetan 2 urte 7 haur guztiak hiltzeko agindu zuen, jakintzuek adierazitako denbora kontuan harturik. Honela bete zen Jeremias profetak esana.
Entzuna hieneak eta negar samina raman, Rakel ari da bere horrengatik negarrez. Ez du kontsolatu nahi, ez baitira bizi.
Herodes hil ondoren, Joseri jaunaren aingerua agertu zitzaion ametzetan Egipton, eta esan zion.
Jaiki, hartu aurra eta ama eta zoaz Israelera. Hilak baitira aurra hil nahian zebiltzanak.
Hartu zituen Josek aurra eta ama eta Israelera joan zen. Baina jakin zuen Herodesen ordez honen seme Arkelao zegoela Judean errege, eta beldurra sartu zitzaion ara joateko. Eta ametzetan adierazi zitzaiolarik, Galileara jo zuen, eta Nazaret izeneko herrian jarri zen bizitzen. Horrela bete zen Jainkoak profeten bidez esana.
Nazaretarra esango diote.
Mateo 3. Garai hartan agertu zen Joan Bataiatzailea Judeako basamortuan honela hotz eginez.
Pioz berri zaitezte, gainean baituzue Jainkoaren erregetza.
Joan honi buruz esan zuen, hain zuzen Isaías profetak.
Ahots bat oiuka ari da basamortuan, prestatu bidea jaunari, zuzendu bidezkakari.
Joanek gamelu ilezko jantzia zuen soineko eta larruzko uala gerriko, eta matxin saltoak eta basa estia zituen janari. Jerusalem iriko, Judea osoko eta Jordan inguru guztiko jendea arengana joaten zen. Eta, beren bekatuak aitortzen zituztela, Joanek bataiatu egiten zituen Jordan ibaian. Fariseu eta Saduzear askori, bataiatzera zetozela ikustean, honela esan zien Joanek.
Zuekumeok! Nork esan dizue gainean duzuen aserretzi gorrari ies egingo diozuela. Ager ezazue zeuen jokabideaz bioz berritua zaudetela. Eta ez pentsa nahikoa duzuenik Abrahamen ondorengo gara esatea. Egia esan, honako harri hauetatik ere atera ditzake Jainkoak Abrahamen ondorengoak. Prest dago aizkora zuaitza ondotik jotzeko. Fruitu honik ematen ez duen zuaitz oro moztu eta zutara botako da. Nik urez bataiatzen zaituztet bioz berri zaitezten, baina nire ondoren datorrena ni baino ahaltsuago da, eta ni ez naiz inor ari oinetakoak enazteko ere. Horrek, Espiritu Santuaz eta zuz bataiatuko zaituzte. Eskuan dauka sardea eta garia garbitzera doa. Alea mandioan jasoko du, lastoa ordea inoiz italiko ez den zutan erreko.
Jesus Galileati Jordanera etorri zen, Joanen gana, honek bataia zezan. Joanek ez zion utzi nahi eta esan zion.
Neu naiz zuk bataiatu beharrekoa, eta zuzatoz nire gana.
Baina Jesusek erantzun zion.
Ustazu orain, honela bete behar baitugu osoki Jainkoaren naia.
Orduan, amore eman zuen Joanek. Bataiatu eta berehala, Jesus uretatik irten zen. Hortan, zerua zabaldu zen, eta Jainkoaren espiritua ikusi zuen Jesusek uso tankeran jaisten eta beregana etortzen. Eta mintzo hau etorri zen zerutik.
Hau da nire semea, nire maitea, berau dut atzegin.
Mateo 4. Orduan, espirituak basamortura eraman zuen Jesus, deabruak tenta zezan. 40 gau eta 40 egunez egon zenan, barau eginez eta azkenik gozetu egin zen. Hurbildu zitzaion orduan tentatzailea eta esan zion.
Jainkoaren semea zarenez, agindu harriagoek ogi bihurtzeko.
Jesusek erantzun zion.
Liburu santuetan idatzia dago. Gizakiaz da ogiz bakarrik bizi, baizik jainkoak esaten duenetik bizi da.
Ondoren, deabruak hiri santura, Jerusalemera, eraman zuen eta tenpluaren goreneko ertzera jasorik, esan zion.
Jainkoaren semea zarenez, bota zeure burua behera, idatzita baitago, bere ingeruei aginduko diezu zaintzeko. Eta besoetan eramango zaituzte, harriekin estropezu egin ez dezazun.
Baina Jesusek erantzun.
Hau ere idatzia dago, ez tentatu jauna zeure jainkoa.
Berriro, deabruak hartu eta mendi garai batera eraman zuen, munduko erreinu guztiak beren handi ederrean erakutsi eta esan zion.
Hori guztia emango dizut, auspesturik gurtzen banauz.
Jesusek orduan,
alde mendik Satanaz, idatzia baitago, adoratu jauna zeure jainkoa eta bera bakarrik urtu.
Orduan, deabruak utzi egin zuen eta ingeruak etorri zitzaizkion zerbitzatzera. Joan bataiatzailea kartzelan sartu zutela jakitean, Galileara joan zen Jesus. Baina Nazaret utzirik, Zabulon eta Neftaliren lurraldean jarri zen bizitzen, aintzira bazterrean dagoen Kafarnaum herrian. Horrela, jainkoak Isaías profetaren bidez esan abete zen.
Zabulonen lurraldea eta Neftalinen lurraldea itsasondoko bidea, Jordanez Arantzko lurraldea, Gentilen Galilea. Ilunpetan zegoen herriak argi handia ikusi du, itzalpean bizi zirenei argiak egin die diztira.
Une hartatik hasi zen Jesus honela hotz egiten.
Bioz berri zaitezte, gainean baituzue jainkoaren erregetza.
Jesusek Galileako aintzira bazterrean zehar zebilela, bi anaia, Simon, Pedro deitua eta Andres ikusi zituen, zarea uretara botatzen, arrantzaleak baitziren. Jesusek esan zien.
Zatozte nirekin eta giza arrantzale egingo zaituztet.
Haiek, besterik gabe, zareak utzi eta jarraitu egin zioten. Aurrerago, beste bi anaia ikusi zituen, Santiago eta Joan, Zebedeoren semeak, aitarekin ontzian zarea konpontzen. Eta dei egin zien. Haiek, ontzia eta aita utzirik jarraitu egin zioten. Jesus Galilea guztian barrena ibili zen, hango sinagogetan irakasten. Jainkoaren erregetzaren berri ona hotz egiten zuen eta herriko gaitz eta eritasun guztiak sendatzen. Siria guztian zabaldu zen Jesusen entzutea. Edozein gaitz edo oinaze jotakoak, deabrudun, epileptiko, naiz elbarriak, eramaten zizkioten, eta hark sendatu egiten zituen. Jende talde handiek jarraitu zioten alde guztietatik. Galilea, Dekapolis, Jerusalem eta Judeatik eta Jordanez beste aldetik. Mateo 5. Jendetza ikusirik, Jesus mendira igo zen. Ezeri eta ikasleak hurbildu zitzaizkion. Orduan, honela hasi zitzaien irakasten.
Zorionekoak bihotzez behartzu direnak, haiek baitute jainkoa errege. Zorionekoak negarrez daudenak, haiek baititu jainkoak kontsolatuko. Zorionekoak bihotz gozokoak, haiek baitira jabetuko jainkoak hitz emandako lurraz. Zorionekoak jainkoaren naia betetzeko goze egarri direnak, haiek baititu jainkoak aseko. Zorionekoak errukitzu direnak, haiek baititu jainkoak erruki izango. Zorionekoak bihotz garbiak, haiek baitute ikusiko jainkoa. Zorionekoak bakegileak, haiek baititu jainkoak seme alabatzat hartuko. Zorionekoak jainkoaren naia betetzeagatik erasotuak, haiek baitute jainkoa errege. Zorionekoak zuek niregatik madarikatuko zaituztetenean, erasoka eta gezurrez gaizki esaka erabiliko zaituztetenean. Poz zaitezte eta alaitu, handia izango baita zuen saria zeruan, zuen aurreko profetak ere alaxe erabili zituzten. Zuek zarete munduaren tzat gatza, baina gatza gezatzen bada nola gazitu berriro? Ez du jadanik ezertarako balio, botatzeko baizik eta jendeak zapaltzeko. Zuek zarete munduaren tzat argia, Ezin daiteke eskutamendi gainean dagoen hiria. Kriseilua ere ez da pizten ontzipean ipintzeko, argimutiaren gainean baizik, etzeko guztiei argi egiteko. Era berean, zuen argiak denen aurrean egin behar du argi, zuen egintza onak ikusiz, zeruko zuen aita, goretz dezaten. Ez uste izan Moisesen legea edo profeten esanak utz, bihurtzera etorria naizenik. Enaiz utz bihurtzera etorri, beren betera eramatera baizik. Zeren eta benetan diotzuet, zero lurrek dirauten bitartean legearen hitz batek, edo zeinurik txikienak ere, ez du baliorik galduko, dena bete arte. Beraz, agindurik txikieneetako bat hausten edota hausten, irakasten duena txikien bezala hartuko du Jainkoak bere erreinuan. Betetzen edota betetzen irakasten duena, ordea, handitzat hartuko du Jainkoak bere erreinuan. Ara zer diotzuedan, Jainkoaren naia lege maizuek eta fariseuek baino hobeki betetzen ez baduzue, etzaretez hartuko Jainkoaren erreinuan. Badakizue legean aurrekoei agindu zitzaiena, ez zil inor, eta hiltzailea kondenatua izango da. Nik berriz hau diotzuet, bere zenidearekin naserretzen dena kondenatua izango da. Bere anaia iraintzen duena biltzar nagusian kondenatua izango da, eta hitzez mintzen duena infernuko sutara kondenatua izango da. Beraz, aldarean zeure oparia eskaintzerakoan, zure senideak zure kontra zerbait baduela gogoratzen bazaizu, utzi oparia han, aldare aurrean, eta zoaz lehenbizi senidearekin bakeak egitera. Itzulekero, zeure oparia eskaintzera. Konpon zaitez lehenbailen zeure etxaiarekin, berarekin auzitegira zoazen bitartean. Bestela epaiaren eskuetan jarriko zaitu eta epaileak ertzainaren eskuetan eta kartzelara botako zaituzte. Benetan diotzut, etzara handik aterako azken txampona ordaindu arte. Badakizue legean agindua, ez egin adulteriorik. Nik berriz, hau diotzuet. Emakume ezkondu bati irrikaz begiratzen dionak, egin du jadanik adulterioa bere bihotzean. Eskuineko begia galbide bazaizu, atera eta bota zeurek handik, urruti, hobe duzu gorputza tal bat, galdu, oso osorik infernura, jaurtia izan baino. Eskuineko eskua galbide bazaizu, mostu eta bota zeurek handik, urruti, hobe duzu gorputza tal bat, galdu, oso osorik infernura joan baino. Legeak agindua du beste hau ere. Bere emaztea uzten duenak eman diezaiola dibortzio agiria. Nik berriz hau diotzuet, bere emaztea uzten duenak legearen kontra elkartuak ez badira behintzat, adulteriora bultzatzen du emaztea, eta utzitako emakume horrekin ezkontzen denak adulterio egiten du. Badakizue legean aurrekoei agindu zitzaien beste hau ere, ez egin gezurrezko zinik eta bete jaunari egindako zinak. Nik berriz hau diotzuet, ez egin inolako zinik, ez zeruarengatik Jainkoaren tronua baita, ez lurrarengatik haren oina ulkia baita, ez da Jerusalemengatik ere, errege handiaren hiria baita. Ez egin zinik zeure buruarengatik ere, ez baitzezakezu zeure ile bakar bat ere zuri edo beltze bihur. Esan ezazue, bai, bai denean, eta ez, ez denean, gainerakoa gaiztuaren gatik dator. Badakizue legean agindua, begia begiaren ordain, hortza, hortzaren ordain. Nik berriz hau diotzuet, gaizkileari ez gaizki erantzun. Bestela baizik eskuineko masailean jotzen zaituenari, eskaini beste masaia ere. Soinekoak entzeko auzitara eraman nahi zaituenari, eman soingainekoa ere. Norbaitek kilometro bat egitera behartzen bazaitu egin bi berarekin. Eskatzen dizunari eman, eta dirua uzteko eskatzen dizunari ez ukatu. Badakizue legean agindua, maitatu lagun urkoa eta gorrotatu etzaia. Nik berriz hau diotzuet, maitatu etzaiak eta egin otoitze persegitzen zaituztetenen alde. Horrela, zeruko zeuen aitaren egiazko seme alaba izango zarete, ark zintzoentzat eta gaiztoentzat ateratzen baitu eguzkia, eta zuzenentzat eta zuzengabeentzat isurtzen euria. Izan ere maite zaituztetenak bakarrik maite badituzue, zer zari zor zaizue. Zergalariek ere ez aldute beste horren beste egiten. Eta zeuen senideak bakarrik agurtzen badituzue, zer egiten duzue berezirik. Gentilek ere ez aldute beste horren beste egiten. Izan zaitezte bada guztizonak, zeruko zuen aita guztizona den bezala.
Mateo 6.
Ez egin gero zeuen erlijio bete beharra jende aurrean, jendeak ikus zaitzaten, horrela ez duzu ezaririk jasoko zeruko zeuen aitaren gandik. Beraz, limosna egitean ez ibili turuta joka itxurazaleek sinagogetan eta kaleetan egin ohi duten bezala, jendearen txaloak irabazteko, benetan diotzuet, hartua dute beren ordaina. Zuk, limosna egitean ez beza jakin zure eskerrak zer egiten duen eskuinak, horrela zure limosna eskutuan geldituko da eta eskutukoa ere ikusten duen zeure aitak emango dizu ordaina. Otoitz egitean, ez egin itxurazaleek bezala, gogoko dute sinagoga eta plazetan zutik otoitz egitea jendearen agerian. Benetan diotzuet, hartua dute beren ordaina. Zu ordea, otoitz egiteko zar zaitez zeure gelan, itxi atea eta egin otoitz ezkutuan dagoen zeure aitari, eta eskutukoa ere ikusten duen zeure aitak emango dizu ordaina. Otoitz egitean ez ari esan eta esan, gentilek oiduten bezala uste baitute, beren hitz jarioari esker entzungo diela Jainkoak. Ez izan hoien antzeko, bai baitak izuen aitak zeren beharra duzuen, zuek eskatu baino lehen. Zuek egizue otoitz onela. Gure aita zerukoa, agertu santu zeure izena, etorrarazi zeure erregetza, betearazi lurrean zeure naia, zeruan betetzen den bezala. Emaguzu gaur egun honetako ogia, eta barkatu gure erruen zorra, guk ere geure zordunei barkatu diegunez gero. Ez utzi guten taldian erortzen, eta gordika itzazu gaiztoaren gandik. Izan ere, bestei beren utz egiteak barkatzen badizkiezue, zuei ere barkatuko dizkizue zeruko aitak. Baina bestei barkatzen ez badizkiezue, zuei ere ez dizkizue barkatuko zeuen utz egiteak zeruko aitak. Parau egitean ez zaitezte agerko petilun, itxurazaleek oiduten bezala, aurpegia itzuzten dute barau egiten dutela jendeari azaltzeko. Benetan diotzuet, hartua dute beren ordaina. Zuk, ordea, barau egitean, igurtzi lurrin gozoz burua eta garbitu aurpegia, zure barauaz jendea oharrez dadin eskutuan dagoen aita baizik. Eta eskutukoa ere ikusten duen zure aitak, emango dizu ordaina. Ez pilatu mundu honetan zeuen aberastasunak. Zitzak eta erdoiak jaten baitituzte hemen eta lapurrak etortzen harrapatzera. Pilatu zeruan zeuen aberastasunak, han ez baititu ez zitzak ez erdoiak jaten ez da lapurrak harrapatzera joaten ere. Zeren zure aberastasuna non, zure bihotza han. Begia da gorputzari argi egiten dion kriseilua. Begia honik baduzu, zure gorputz osoa argitan ibiliko da. Begia gaixo baduzu ordea, zure gorputz osoa ilunpetan ibiliko da. Beraz, zeure barruan argi behar lukeena, iluna bada, aze ilunpea zurea. Ezin da inor bi nagusiren morroi izan, izan ere, bata gorroto izango du eta bestea maite, edota batari men egingo dio, eta bestea begitan hartuko. Ezin zaitezkete Jainkoaren eta diruaren morroi izan. Horregatik diotzuet, eskezkatu bizitzeko zer jan edo edango, edota gorputza zerez jantziko. Ez ote da bizia janaria baino gehiago, eta gorputza jantzia baino gehiago. Begira aireko gaziei, ez dute ereiten, ez ustarik biltzen, ez mandioan piatzen. Ala ere zeruko zuen aitak janaritzen ditu. Ez ote duzue hoiek baino askoz gehiago balio zuek? Asko arduratu arren zuetako nor luzalezake bizitza apurtzo bat ere. Eta jantziaz zertan kezkatu. Begira nola azten diren loreak zelaietan. Ez dira lanean penatzen, ez dute iruten. Baina egia esan Salomon bera ere, bere ospe guztian ez zen jantzen hoietako baten pare. Beraz, gaur belardian dagoen eta bihar sutan erreko den belarra jainkoak horrela jantzen badu, ez ote askoz gehiago zuek sinesmen gutxikook? Ez kezkatu bada, zer jango, zer edango, zer jantziko duzuen pentsatuz. Fedegabeak arduratu ohi dira hoiez guztiez, baina zeruko zuen aitak badaki horren guztiaren beharra duzuena. Ardura zaitezte batez ere jainkoaren erregetzaz eta haren nahia betetzeaz eta beste hori guztia gehigarritzat emango dizue jainkoak. Ez arduratu ba biharko egunaz, biharkoak ere ekarriko baitu bere ardura. Aski ditu egun bakoitzak bere burua usteak.
Mateo 7.
Ez gaitzetzi inor, jainkoak ere ez zaitzaten gaitzetz. Izan ere, zuek besteak nola epaitu, ala epaituko zaituzte jainkoak, eta zuek zein neurriz neurtu, neurri beraz neurtuko zaituzte jainkoak. Nola ikusten duzu zenidearen begiko lasto izpia eta zeure begiko agazo hartzen ez? Eta nola esan diezaiokezu zenideari utzi begian duzun lasto izpia ateratzen, zuk zeurean aga duzula. Itzura zale hori, kendu lehenengo zeure begitik aga, eta orduan ikusiko duzu garbi zenidearen begitik lasto izpia ateratzeko. Ez eman txakurrei gauza sakratuak, zeuen kontra itzulieta zatika ezaitzateten. Ez bota txerriei zuen arribitziak hankapean erabilez ditzaten. Eskatu eta emango dizue jainkoak, bilatu eta aurkituko duzue, joatea eta zabalduko zaizue. Zeren eskatzen duenak hartu egiten baitu, bilatzen duenak aurkitu eta atea jotzen duenari zabaldu egiten baitzaio. Zuetako norbaitek semeak ogia eskaturik harria emango ote dio? Edo arraina eskaturik sugea emango ote dio? Beraz, zuek gaiztoak izanik seme alabai gauza onak ematen baldin badakizue, zenbatez areago ez dizkia zeruko zuen aitak gauza onak emango eskatzen dizkiotenei. Honela bada, besteek zuei egitea nahi zenuketen guztia, egin zuek ere bestei, horretan datza liburu santuek irakatzia. Sar zaitezte ate ez dutik, zabala baita ondamenerako atea eta lasaia bidea, eta asko dira hortik doazenak. Baina bai ez du adela bizirako atea eta meharra bidea, eta gutxi dira aurkitzen dutenak. Kontuz sasi profetekin, ardilarruz jantzirik badatozkizue ere, otzo harrapari dira barrutik. Beren egintzetatik antzemango diezue, elorritik biltzen ote da mahatzik, edo gardutik epikurik, zuhaitzonak fruitu ona ematen du, eta zuhaitzarrak fruitu txarra. Zuhaitzonak ezin du fruitu txarrik eman, ez da zuhaitzarrak ere fruitu onik. Fruitu onik ematen ez duen zuhaitza mostu eta sutara botatzen da. Beraz, beren fruituetatik antzemango diezuei sasi profetei. Ez da aski niri jauna jauna esatea, jainkoaren erreinuan sartzeko. Zeruko nire aitaren naia behar da egin. Epaiegunean askok esango didate. Jauna, jauna, esote genuen zure izenean hitz egin eta zure izenean deabruak bota eta zure izenean mirari asko egin? Baina nik erantzungo diet. Ez zaituztet inoiz ezagutu, alde niregandik aizkileok. Beraz, nire hitz hauek entzun eta betetzen dituena, etzea arkaiz gainean eraiki zuen gizon zuhurraren antzekoa da. Euri jasak izan ziren, uholdeak etorri, mendebalak jo, eta etxeari eraso zioten, baina etzen erori, oinarriak arkaitzean zituelako. Nire hitz hauek entzun bai, baina betetzen ez dituena ordea, etzea ondar gainean eraiki zuen gizon zentzugabearen antzekoa da. Euri jasak izan ziren, uholdeak etorri, mendebalak jo, eta etxeari eraso zioten, eta erori egin zen eta dena ondatua gelditu.
Jesusek hitzaldi hau amaitu zuenean, haren irakaspenez txunditurik gelditu zen jende guztia. Nagusitasunez irakasten baitzien eta ez beren arteko lege maizuek bezala. Mateo 8. Jesus menditik jaitsi zenean, jende askok jarraitu zion. Legendun bat hurbildu zitzaion eta aurrean auspesturik esan zion.
Jauna, nahi baduzu, garbi nazakezu.
Orduan, Jesusek eskua luzatu eta ukitu egin zuen esanez.
Nahi dut, izan zaitez garbi.
Berehala, legena garbitu egin zitzaion. Jesusek agindu zion.
Kontuz gero, ez esan inori, zoaz, hala ere azaldu apaizaren gana eta eskaini Moisesek agindutako oparia zeure garbitasunaren ezaugarri.
Jesus Kafarnaum herrian sartu zenean, erromatar euntari bat hurbildu zitzaion erreguka.
Jauna, elbarri eta oinaze gorritan dut morroia etxean.
Jesusek esan zion.
Neu joango nahi zendatzera.
Euntariak erantzun zion.
Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko. Aski duzu hitz bat esatea, nire morroia sendatzeko. Neuk ere, menpekoa izanagatik, soldaduak ditut menpean. Eta batari joateko agintzen badiot, joan egiten da. Besteari etortzeko agindu eta etorri. Morroiari zerbait egiteko esan eta hala egiten du.
Hau entzutean, harritu egin zen Jesus eta ondoren zetozkionei esan zien.
Benetan diotzuet, Israel guztian ez dut aurkitu horrelako sinestedunik. Egia esan, asko etorriko dira sortalde eta sartaldetik Abraham, Isaak eta Jakobekin jainkoaren erreinuko maikide izateko. Erreinuaren oinordeko zirenak berriz, kanpora ilunpetara botako ditu jainkoak, negarra eta horzkarraska izango diraan.
Ondoren, euntariari esan zion.
Zoaz etxera eta gertabekizu sinetzi duzun bezala.
Eta ordu hartan bertan sendatua gertatu zen morroia. Ondoren, Pedroren etxera joan zen Jesus, eta haren amagin arreba oheratua aurkitu zuen zukarrez. Jesusek eskua hartu zion eta zukarrak alde egin, orduan emakumea jaiki eta zerbitzatzen hasi zitzaion. Arratzean, deabrudun asko eraman zizkioten Jesusi. Honek deabruak bere hitzez bota eta gaizo guztiak sendatu zituen. Horrela bete zen jainkoak Isaías profetaren bidez esana.
Hark, gure uleriak hartu zituen bere gain, gure gaitzen zama jasan.
Bere inguruan, jendetza handia ikusirik, beste aldeko aintzira ertzera igarotzeko agindu zuen Jesusek. Orduan, lege maizu bat urreratu zitzaion, esanez.
Maizu, nora nahi jarraituko dizut?
Jesusek esan zion.
Azeriek badituzte zuloak eta aireko hegaztiek abiak. Gizonaren semeak ordea ez du burua non ezarri.
Beste batek, ikasleetakoa zenak esan zion.
Jauna, ustazu lehen bizi aitaren hiletak egitera joaten.
Baina Jesusek erantzun.
Jarraitu niri eta utzi hilei beren hildakoen hiletak egiten.
Jesus txalupara igo zen eta ikasle jarraitu egin zioten. Bapatean, ekaitz gogorra sortu zen aintziran, eta uinek txalupa ia azpian hartua zuten. Jesus berriz lo zegoen. Ikasleek hurbildu eta esnatu egin zuten, esanez.
Salba gaitzazu jauna, galtzera goaz.
Hark esan zien.
Zergatik zarete hain beldur sinesmen gutikook.
Eta zutiturik, azerre egin zien aizeari eta intzirari, eta dena bare-bare gelditu zen. Ikasleek harriturik, onela zioten.
Norote dugu gizon hau, esan egiten baitiote aizeak eta aintzirak ere.
Jesus aintziraz beste aldera, gadaratarren lurraldera iritsi zenean, bide abrudun atera zitzaizkion ilobi artetik bidera. Hain baitziren gaiztoak, ez zen inor ausartzen bide hartatik ibiltzen. Eta deia darka hasi zitzaizkion.
Zer duzu gurekin jainkoaren seme horrek? Garaia baino lehen guri oinaz ematera etorri alzara ona?
Handik urrutira gabe, txerri talde handi bat zebilen uzarrean. Deabruek eskatu zioten Jesusi.
Botatzekotan bidal gaitzazu txerri taldera.
Jesusek esan zien.
Zoazte!
Haiek irten eta txerrietan sartu ziren, eta txerri talde osoa espondan behera aintzirara amildu zen, eta denak uretan galdu. Txerrizainek ihes egin zuten eta herrira joanik dena kontatu zuten, baita deabrudunena ere. Orduan, herri guztia atera zen Jesusengana eta ikusi zutenean, beren lur mugetatik alde egiteko eskatu zioten. Mateo 9. Jesus txalupara igo, aintziraz beste aldera igaro eta bere herrira etorri zen. Elbarri bat ekarri zioten, ohatilan etxana. Jesusek, lagun haien sinesmena ikusirik, esan zion elbarriari.
Izan bihot zeme, barkatuak dituzu pekatuak.
Orduan, lege maizu batzuek hau zioten berekiko.
Bira okari dukau.
Haien gogoetak igarririk, Jesusek esan zien.
Zergatik dituzuek gogo eta gaizto hoiek zeuen baitan? Zer da errezago, barkatuak dituzu bekatuak esatea ala jaiki eta zabiltza esatea. Orain ikusiko duzue bada, gizonaren semeak baduela mundu honetan bekatuak barkatzeko ahalmena.
Eta esan zion elbarriari.
Jaiki, hartu ohatila eta zoaz etxera.
Ura jaiki eta etxera joan zen. Hau ikustean, beldurrak jota gelditu zen jendea, eta jainkoa goresten zuen, gizakiei horrenbesteko ahalmena eman zielako. Jesusek, handik atera eta bide zihoala, Mateo zeritzan gizon bat ikusi zuen zergak biltzeko mahaian eseria, eta esan zion.
Jarraitu niri.
Mateok zutitu eta jarraitu egin zion. Geroago, Mateoren etxean zegoen Jesus mahaian. Bazen beste zergalari eta bekatari asko ere Jesusekin eta honen ikasleekin batera mahaian. Fariseuek, hori ikustean, esan zieten ikasleei.
Nolatan jaten duzuen maixuak zergalari eta bekatariekin?
Jesusek entzun eta esan zien.
Ez dute osasundunek behar sendagilea, gaizoek baizik. Hobe zenukete jainkoak esandako honetaz jabetuko bazinete, nahiago dut errukia sakrifizioak baino. Enai zintxoei dei egitera etorri, bekatariei baizik.
Behin batean, Joan Bataiatzailearen ikasle Jesusengana joan eta esan zioten.
Nola segiten dugu fariseuek eta guk hainbeste barau, eta zure ikasleek ez?
Jesusek erantzun zien.
Esteietara deituak egon ote daitezke goibel, senar berria berekin dutelarik. Etorriko zaie bai, senar berriak enduko dieten eguna, orduan egingo dute barau. Inork ez dio jantzi zaharrari oial gordinezko adabarik josten, adabakiak jantzia behartu eta zarratada handiagoa egingo bailuke. Zahagi zaharretan ere ez da ardo berririk sartzen. Bestela, zahagiak lehertu egingo lirateke eta ardoa isuri eta zahagiak galdu. Ez, ardo berria zahagi berrietan sartzen da eta batak eta besteak irauten dute.
Jesus onela ari zitzaiela, buruzagietako bat etorri zitzaion eta auspesturik esan zion.
Hil berria dut alaba, baina zatoz ari eskoa esartzera eta biziko da.
Jaiki zen Jesus eta ondoren joan zitzaion bere ikasleekin. Orduan, 12 urte hartan odol jarioz zegoen emakume bat atzetik hurbildu zitzaion Jesusi eta soineko ertza ukitu zion. Onela baitzioen berekiko.
Jentzia ukitzen badiot, besterik gabe sendatuko naiz.
Itzuli zen Jesus eta emakumea ikustean esan zion.
Izan bihotzen ealaba, zeure sinesmenak sendatu zaitu.
Eta une hartatik sendatua gelditu zen. Buruzagiaren etxera heldu eta hango erostariak eta jendearen istilua ikustean, Jesusek esan zien.
Alde mendik, neskatxa ez dago hilda, lo dago.
Haiek barre egin zioten. Jesusek jendea kanpora bidali zutenean, sartu eta neskatxari eskutik heldu zion, eta neskatxa altxatu egin zen. Eskualde guztian zabaldu zen gertatuaren berri. Jesus handik atera zenean, bi itzuk jarraitu zioten deiadarka.
Daviden semea, erruki zakizkigu!
Etzeratu zenean, itzuak hurbildu zitzaizkion, eta Jesusek galdetu zien.
Sinesten alduzue hori egin dezakedana?
Bai, jauna.
Erantzun zioten. Orduan, begiak ukitu zizkien, esanez.
Gerta bekizue sinetzi duzuen bezala.
Eta begiak zabaldu zitzaizkien. Jesusek zorrotz agindu zien.
Kontuz gero, ez dezala inork ere jakin.
Haiek, ordea, atera orduko, eskualde guztian zabaldu zuten Jesusen berri. Itzuak atera orduko, deabruaren menpe zegoen mutu bat ekarri zioten Jesusi. Jesusek deabrua bota egin zuen eta mutua hizketan hasi zen. Jendeak harriturik zioen.
Ez da Israelen egundaino horrelakorik ikusi.
Fariseuek berriz zioten.
Deabruen buruzagiaren indarrez botatzen ditu honek deabruak.
Jesus herri eta auzo guztietan barrena ibili zen, sinagogetan irakasten. Jainkoaren erregetzaren berri ona hotz egiten zuen eta gaitz eta eritasun guztiak sendatzen. Jendetza ikustean, errukitu egin zitzaien Jesus, nekatuak eta lur jota baitzeuden, artzain gabeko ardiak bezala. Orduan, bere ikasleei esan zien.
Uzta ugaria da, baina langileak gutxi. Erregutu bada usta jabeari bidaldizala langileak bere ustara.
Mateo 10. Jesusek, bere 12 ikaslei dei eginik, ahalmena eman zien espiritu gaiztoak botatzeko eta gaitz eta eritasun guztiak sendatzeko. Hona hemen 12 apostoluen izenak. Lehenbizi, Simon, Pedro deritzana, eta haren anaia Andres. Santiago Zebedeorena eta haren anaia Joan. Felipe eta Bartolome, Tomas eta Mateo, zergalaria. Santiago Alfeorena eta Tadeo. Simon Zelote eta Judas Iskariote, Jesus saldu zuena. 12ok bidali zituen Jesusek, oharpen hauek eginez.
Ez joan gentilien lurraldetara esartu Samaria herrialdean ere, baizik eta joan Israel herriko ardi galduen gana. Bidez zoaztela, hotz egin jainkoaren erregetza gainean dela. Zendaitzazue gaixoak, piztu bildakoak, garbitu legedunak bota deabruak. Doan hartu duzue, eman doan. Ez eraman urrerik, ez zilarrik, ez dirurik gerrikoan. Ez zakutorik biderako, ez soinekorik aldatzeko. Ez oinetakorik ez da makilarik ere, zor baitzaio langileari behar duen janaria. Edozein herri edo auzotara iristen zaretela, jakizue baote den konfiantzako inor zuek etxean hartzeko eta geldi zaitezte arenean herri hartatik artera arte. Etxe batean sartzean, esan, bakea zuekin. Etxekoak duin badira elbekie zuen bakea. Duin ez badira berriz galbedi utzean zuen agurra. Onartzen ez bazaituztete eta zuen mezua entzun nahi ez, etxe edo herri hartatik ateratzean, astindu zeuen oinetako hautza. Benetan diotzuet, hauzi egunean Sodomak eta Gomorrak zigor bikunagoa izango dute, herri hark baino. Ara, ardiak otxo artera bezala bidaltzen zaituztet, izan zaitezte bada sugeak bezain zuhur eta usoak bezain xalo. Kontuz jendearekin, auzitegi eta sinagogetara eramango zaituzete eta zigortu egingo. Agintari eta erregen aurrera eramango zaituzete niregatik eta aitorpen egingo duzue haien eta gentien aurrean. Eramango zaituztetenean ez egon zer eta nola esango duzuen kezkatan. Une hartan bertan adieraziko dizue jainkoak zer esan. Ez zarete zuek mintzatuko. Zuen aitaren espiritua mintzatuko da zuen bidez.
Anaiak anaia emango du heriotzara, eta aitak semea. Semea alabak gurasoen kontra altzatuko dira eta hil egingo dituzte. Mundo guztia gorroto izango dizue niregatik, baina azkeneraino sendo irauten duena, horixe izango da salbatua. Herri batean persegitzen bazaituztete, egin iez beste batera. Benetan diotzuet, gizonaren semea etorri aurretik ez dituzue Israelko herri guztiak igaroko. Ikaslea ez da irakaslea baino gehiago, ez da morroia ere nagusia baino gehiago. Aski du ikasleak irakaslea adina izatea, eta morroiak nagusia adina. Etxe jaunari Beelzebul esan badiote, zer esote esango haren etxekoei. Ez izan jendearen beldur. Izan ere, ez dago ezer gordeta agertuko ez denik, ez da ere ezer eskutuan jakingo ez denik. Gau ilunez esaten dizuedana esan zuek, egun argiz, eta belarrira entzuten duzuena hotz egin etxe gainetatik. Ez izan beldurrek gorputza hilbai, baina bizia ondatu ezin dutenei. Izan beldur gorputza ez ezik, pertsona osoa infernuan onda dezakeenari. Ez ote dira bitxori sos batean saltzen. Hala ere, ez da bat bakarra ere lurrera erortzen zuen aitaren baimenik gabe. Zuen buruko ileak ere denak zenbatuak dauzka jainkoak? Ez izan bada, beldur, zuek, txori guztiek baino gehiago balio duzue. Jendearen aurrean aitortzen nauena aitortuko dut nik ere, aita zerukoaren aurrean. Baina jendearen aurrean ukatzen nauena, ukatu egingo dut nik ere zeruko aitaren aurrean. Ez pentsa munduari bakea ekartzera etorria naizenik. Bakea ez, baina banaketa ekartzera etorria naiz. Bai, semea aitaren gandik, alaba amaren gandik, eta erraina amagina arreba gandik banatzera etorri naiz. Eta nork bere etxekoak izango ditu etzai. Aita naiz ama ni baino maiteago duena ez da niretzat gai. Semea naiz alaba ni baino maiteago duena ez da niretzat gai. Bere gurutzea hartu eta jarraitzen ez didana ez da niretzat gai. Bere biziaren jabe izan nahian dabilenak galdu egingo du. Bere bizia niregatik galtzen duenak ordea eskuratu egingo du. Zuek onartzen zaituztenak neu onartzen nau, eta ni onartzen nauenak bidalei nauena onartzen du. Profeta bat profeta delako onartzen duenak profetari zortzaion zaria jasoko du. Eta gizon zuzen bat zuzena delako onartzen duenak gizon zuzenari zortzaion saria jasoko du. Eta txiki hauetako bati nire ikasle delako ontziska bat ur fresko besterik ez bada ere ematen diona, benetan diotzuet, ez dela saririk gabe geldituko.
Mateo 11. Jesus, bere 12 ikaslei argibide hauek ematen amaitu zuenean, joan egin zen handik, herriz herri irakastera eta mezua hotz egitera. Joan bataiatzaileak Mesiasen egintzen berri izan zuen kartzelan, eta bere ikasle batzuk bidali zizkion galdetzera.
Zu alzara etortzekoa, ala besteren baten zain egon behar dugu.
Jesusek erantzun zien.
Zoazte eta esan joani entzuten eta ikusten duzuena. Itxuek ikusi egiten dute eta errenak badabiltza, legendunak garbi gelditzen dira eta gorrek entzun egiten, hildakoak piztu egiten dira eta behartzuei berri ona ematen zaie. Eta zoriontzua, sinesteko ostoporik niregan aurkitzen ez duena.
Haiek alde egitean, Jesus joani buruz hitz egiten hasi zitzaion jendeari.
Zer ikustera irtzen zineten basamortura, haizea kulunka darabilen kanabera? Zer ikustera irtzen zineten bestela, soineko apainez jantzitako gizona, jantzi apainekoak errege jauregietan bizi ohi dira? Zer ikustera irtzen zineten bada, profetaren bat? Bai, noski, eta profeta baino ere handiagoa. Hartaz dago idatzia liburu santuan, begira, neure mezularia bidaltzen dut zure aurretik, hark prestatuko dizu aurretik bidea. Benetan diotzuet, ez da amaren semerik sortu Joan bataiatzaia baino handiagorik, hala ere, jainkoaren erreinuko txikiena ere ura baino handiagoa da. Joan bataiatzailea agertu zenetik, gaurdaino jainkoaren erreinua indarrez hartzen da eta indar egiten dutenek eskuratzen dute. Profeta guztien eta Moisesen agintzarien epea Joan bataiatzailearekin bukatzen da. Joan hau duzue nahi baduzue onartu, etortzekoa zen Elias, ulertzeko gauza denak ulerbeza. Norekin konparatuko dut oraingo gizaldi hau? Plazan eseriak dauden mutikoen antzekoa da, honela ari baitzaizkio elkarri. Txistua jo dizuegu eta zuek dantzarik ez, iletak jo eta zuek aienerik ez. Etorri zen Joan, ez jan eta ez edan egiten etzuela eta burutik egina dagoela diote. Etorri da gizonaren semea jan edan egiten duela eta honela diote. Aze tripa zain eta moskorra zergalari eta bekatarien laguna, baina egiteek aitortzen dute jainkoaren jakinduria zuzena dela.
Gero, miraririk gehienak egin zitueneko herriak madarikatzen hasi zen Jesus, bihoz berritu ez zirelako.
Aizu Korazin, aizu Betsaida, izan ere Tiro eta Sidon hiri gentietan zuengan adina mirari gertatu, izan balitz, aspaldi bihoz berrituak ziratekeen, dolu jantziz eta hautzez estalirik. Horregatik onanik esan, hauzi egunean Tiro eta Sidonek zigor bigunagoa izango dute zuek baino. Eta zu, Kafarnaun, zeruraino altzatuko altzara, lurraren barreneraino eroriko zara. Izan ere, zuregan adina mirari gertatu izan balitz Sodoman, oraindik aurzutik iraungo zukeen. Horregatik onanik esan, hauzi egunean Sodomak zigor bigunagoa izango duzuk baino.
Behin batean, Jesus honela mintzatu zen.
Goresten zaitu taita, zerulurren jauna, gauza hauek jakintzu eta ikasiei eskutatu dizkiezulako eta jende sumeari agertu. Bai, aita goretziazu, horizi izan baituzu gogoko. Nire aitak nire esku utzi du dena eta inork ez du semea ezagutzen aitak baizik. Ez da aita ere inork ezagutzen semeak baizik eta semeak agertu nahi dionak. Zatozte nire gana, nekatu eta zamatu guztiok, eta neuk emango dizuet atxeden. Hartza zuen nire uztarria eta ikasi nire gandik, gozoa eta bihotz apala bainaiz ni, eta aurkituko duzue bizitzarako atzedena, eraman erraza baita nire uztarria eta harina nire zama.
Mateo 12. Behin batean, larun batez, gari zoro batean zehar zioan Jesus. Ikasleak gozeak zeuden, eta galburuak hartu eta jaten hasi ziren. Hori ikustean, fariseuek esan zioten Jesusi.
Begira, larun batez zilegi ez dena egiten ari dira zure ikasleak.
Hark erantzun.
Ez alduzue inoiz irakurri zer egin zuen Davidek, bera eta bere lagunak gozeak aurkitu zirenean? Nola jainkoaren etxean sartu eta jaunari eskainiriko ogia jantzituzten, legez ez berak eta ez bere lagunek, baizik eta apaizek bakarrik jantzitzaketenak. Eta ez alduzue liburu santuetan irakurri apaizek tenpluan larun batero atzeden legea hausten dutela horregatik errudun izan gabe? Ba, nik diotzuet, bada hemen tenplua, baino gehiago den bat. Ulertu bazenute zer esan nahi duen jainkoak esandako honek, nahiago dut errukia sakrifizioak baino, etzen ituzketen errugabeok aitzetziko, zeren larun bataren nagusi baita gizonaren semea.
Handik alde egin eta sinagogara joan zen Jesus. Bazenan bezoa elbarri zeukan gizon bat. Fariseuek, zertan salatuko, galdetu zioten.
Zilegi alda larun batez inor sendatzea?
Jesusek erantzun zien.
Zuetako zeinek ardi bakarra eduki eta larun batez zulora erortzen bazaio ez du hartu eta aterako. Eta zenbatez ez da gehiago gizakia ardia baino, legezko da. Beraz, larun batez on egitea.
Orduan, gizonari esan zion.
Luzatu beso hori.
Hark luzatu eta sendaturik gelditu zitzaion, bestea bezain ongi. Handik atera zirenean, fariseuek elkar hartu zuten Jesusen kontra, nola hilko. Horretaz jabeturik, handik aldendu egin zen Jesus. Jende askok jarraitu zion, eta hark denak sendatu zituen, bera nor zen inori ez esateko aginduz. Horrela, Jainkoak Isaías profetaren bidez esana bete zen.
Hona hemen nire zerbitzeria, nik hautatua, nire maitea, atxekin dudana. Beronen gain ezarriko dut neure espiritua, nazioei justizia iragarriko die. Ez du azerrerik sortuko, ez du oio egingo, ez da kaleetan naren mintzo entzungo. Gainabera printzatua ez dautziko, ahulduriko argimetza ez du itzaliko, justizia nagusi ezar dezan arte. Bera izango dute itzaropen nazioek.
Deabruaren menpe zegoen gizon bat eraman zioten Jesusi, itzua eta mutua. Hark sendatu egin zuen eta gizona hitz egiten eta ikusten hasi zen. Jende guztiak harriturik zioen.
Ea Daviden semea dugun hau!
Fariseuek, ordea, hori entzutean esan zuten.
Deabruen buruzagi den Beltzeburen indarrez botatzen ditu honek deabruak.
Igarri zizkien Jesusek beren gogoetak eta esan zien.
Bere baitan zatiturik dagoen erreinua errautz bihurtuko da. Bere baitan zatiturik dagoen herri edo familiak ez du iraungo. Beraz, Satanasek Satanas botatzen badu, zatiturik dago eta bere buruaren aurka ari da. Nola iraun dezake haren erreinuak? Eta nik deabruak Beltzebulen indarrez botatzen baditut, noren indarrez botatzen dituzte zuen ikasleek. Horregatik, zeuen ikasleak izango dituzue epaie. Deabruak Jainkoaren espirituaren indarrez botatzen baditut, ordea, argi dago Jainkoa zuen artean errege izaten hasia dela. Izan ere, nola zar daiteke inor indartzu baten etxera lapurretara aldez aurretik ura lotzen ez badu? Orduan bai, harrapaditzakearen etxeko ondasunak. Nire alde ez dagoena nire kontra dago, eta nirekin biltzen ez duena sakabanatzen ari da. Horregatik diotzuet, bekatu eta bira oro barkatuko dio Jainkoak gizakiari, baina Espiritu Santuaren kontrako bira horik ez dio barkatuko. Norbaitek gizonaren semearen kontra zerbait esaten badu, barkatuko dio Jainkoak, baina Espiritu Santuaren kontra hitz egiten duenak ez du barkamenik izango, ez mundu honetan eta ez datorrenean. Emazue zuhaitza ona dela, fruitua ere ona izango da, edota zuhaitza txarra dela, fruitua ere txarra izango da, zuhaitza fruitutik ezagutzen da. Sugeko meok, nola esan zenezakete gauza honik zeuek gaiztoak izanik? Ahoak esan bihotzari gainezka dariona esaten baitu. Ona denak bere ontasun altxorretik ona ateratzen du, eta gaiztoak bere gaiztakeri altxorretik gaitza. Ona nik esan, bakoitzak esan dituen alferreko hitz guztien kontu eman beharko du auzi egunean. Zeren zeuen hitzen arabera zuzenetziko baitzaituzte Jainkoak, eta zeuen hitzen arabera gaitzetziko.
Lege maizu eta fariseu batzuk onela hasi zitzaizkion Jesusi.
Maizu, zuk egindako mirarizko seinaleren bat ikusi nahi genuke.
Jesusek erantzun zien.
Seinalezke ari da gizalde gaizto eta desleial hau, baina etzaio seinalerik emango Jonas profetaren abezerik. Zeren Jonasek arrainaren sabelean, hiru egun eta hiru gau egin zituen bezala, hala egingo ditu gizonaren semeak ere, hiru egun eta hiru gau lurraren barruan. Ninibetarrek auzi egunean gizaldi honen kontra altzatu eta kondenatu egingo dute, beraiek bioz berritu egin baitziren Jonasen predikuz, eta baduzue hemen Jonas baino handiago den bat. Hegoaldeko erreginak ere auzi egunean gizaldi honen kontra altzatu eta kondenatu egingo du, munduaren bazterretik etorri baitzen Salomonen jakinduriazko hitzak entzutera, eta baduzue hemen Salomon baino handiago den bat. Espiritu gaiztoa norbaiten gandik irten ondoren leku idorretan barrena ibili oida atxeden bila, baina aurkitzen ez duelarik, bere buruari esaten dio. Noan berriro atera nintzeneko neure etxera. Iristean, etxea utxik, garbitua eta apaindua aurkitzen du. Orduan, Joan eta beste zazpi espiritu hartzen ditu berekin, bera baino gaiztoagoak eta gizakiagan sartu eta bertan jartzen da bizitzen. Horrela pertsona horren azken egoera lehengoa baino okerragoa gertatzen da. Gauza bera gertatuko zaiok gizaldi gaiztu honi ere.
Oraindik Jesus jendeari hitz egiten ari zela, haren ama eta nahi arrebak azaldu ziren kanpoan, berarekin hitz egin nahian. Batek esan zion.
Adizu, ama eta nahi arrebak dituzu kanpoan zurekin hitz egin nahian.
Jesusek berriz erantzun zion.
Nor da nire ama eta zein nire nahi arrebak?
Eta bere ikasleen gana eskua luzatuz, esan zuen.
Hauek ditut nik ama eta nahi arreba. Izan ere, zeruko nire aitaren nahia egiten duena, horixe dut nik anaia, arreba eta ama.
Mateo 13. Egun batez, Jesus etzetik atera eta aintzira ertzean ezeri zen. Eta hainbeste jende bildu baitzitzaion ondora, txalupa batera igo eta ezeri egin zen. Jende taldea, berriz, ondartzan zegoen. Eta luze hitz egin zien parabola bidez. Honela mintzatu zitzaien.
Atera zen behin ereilea hasia ereitera. Ereitean zenbait ale bide bazterrean erori zen, eta txoriek etorri eta janekin zuten. Beste zenbait harri artean erori zen, lurra handirik ez zen tokian, eta asaleko lurra izanik bere ala erne zen. Baina eguzkia jo orduko erre egin zen, eta sustrairik ez zuelako ihartu. Beste zenbait ale sasi artean erori zen, eta sasiek aztean ito egin zuten hazia. Gainerakoak lurronean erori ziren, eta fruitua eman zuten, bateko 100 edo 60 edo 90, ulertzeko gauza denak ulerbeza.
Ondoratu zitzaizkion ikaslea Jesusi eta galdegin zioten.
Zergatik hitz egiten diezu parabola bidez?
Jesusek erantzun zien.
Zuei eman zaizue Jainkoaren erregetzaren misterioak ezagutzea. Hoiei ordea ez, izan ere duenari eman egingo zaio eta gainezka izango du. Ez duenari ordea daukan apurra ere kendu egingo zaio. Ona zergatik hitz egiten diedan parabola bidez, begiratu bai, baina ikusten ez dutelako. Entzun bai, baina ez aditzen, ez ulertzen ez dutelako. Horrela, Isaias profetak esana betetzen da hoiengan. Entzungo duzue, bai, baina ulertu ez. Ikusiko duzue, bai, baina ohartu ez. Izan ere, herri honek gogortu egin ditu buru bihotzak, gortu belarriak itzutu begiak. Ez bezate beren begiez ikus, ez belarriez entzun, ez da burua zulertu ere. Horrela niregana bihurez daitezen eta salba ez ditzadan. Zorionekoak ordea zuen begiak ikusten dutelako eta zuen belarriak entzuten dutelako. Benetan diotzuet, profeta eta gizon santu askok ikusi nahi izan zuten zuek ikusten duzuena, baina ez zuten ikusi eta entzun nahi zuek entzuten duzuena, baina ez zuten entzun. Entzun ezazue beraz ereilearen parabolaren esanaia. Erregetzaren mezua entzun bai, baina ulertzen ez duenari gaizua etortzen zaio eta bihotzean erein zaiona kendu egiten dio. Hori da mezua bide bazterrak hasia bezala hartzen duena. Harri arteak bezala hartzen duena hauxe da. Mezua entzutean berehala pozik onartzen duena, baina sustra irekabea eta iraupen gutxikoa izanik, mezua dela eta estuasun edo erasoaldiren bat sortu orduko, erori egiten da. Sasi arteak bezala hartzen duena hauxe da. Mezua entzun bai, baina bizitza honetako ardurak eta dirugoseak mezua ito egiten diotena, fruiturik gabe utziz. Lurronak bezala hartzen duena hauxe da. Mezua entzun eta ulertzen duena, honek fruitua ematen du, bateko 100 edo 60 edo 90.
Beste parabola bat proposatu zien Jesusek.
Jainkoaren erregetzarekin, gizon batek soroan aziona erein zuenean bezala gertatzen da. Etxeko denak lo zeudela, etxaiak soroan sartu eta gari artean olo gaiztoa erein zuen eta alde egin. garia hazi eta burutu zenean, olo gaiztoa ere agertu zen, joan ziren orduan morroiak etxeko nagusiari esatera. Jauna, ez altzenuen hazi ona ere insoroan, nondik du bada olo gaiztoa? Ark erantzun zien, etxaiaren lana da hori, eta morroiek, joango algara olo gaiztoa biltzera, baina nagusiak, ez dadila gerta olo gaiztoa biltzean, garia ere ateratzea, utzi biak batera azten ustaroa iritsi bitartean, orduan, igitariei esango diet, bildu lehenik olo gaiztoa, lotu eta erre, garia berriz jaso nire mandiora.
Jesusek beste parabola hau kontatu zien.
Jainkoaren erregetza gizon batek soroan ereiten duen mostaza haziaren antzekoa da. Hazi guztietan txikiena da, baina azten denean beste barazki guztia baino handiago bihurtzen da eta zuhaitz egiten, txoriek etorri eta adarretan abiak egiteko moduko zuhaitza.
Beste parabola bat ere esan zien.
Jainkoaren erregetza legamiaren antzekoa da, emakume batek anega bat irinetan nahasten du, eta oraldi guztia arrotzen da.
Irakaspen hauek guztiak parabola bidez eman zizkion Jesusek jendeari, eta ez zien ezer irakasten parabolaz izan ezik. Honela bete zen, jainkoak profetaren bidez esana.
Parabola bidez mintzatuko naiz, munduaren hasieratik gordea zegoena azalduko.
Jesus jendetza agurtu eta etxeratu egin zen. Hurbildu zitzaizkion orduan ikasleak eta eskatu zioten.
Argi ezaguzu soroko olo gaiztoaren parabola.
Jesusek esan zien.
Aziona ereiten duena gizonaren semea da. Soroa mundua, aziona jainkoaren erreinuko semealabak dira. Olo gaiztoa berriz gaiztoarenak. Olo gaiztoa ereiten duen etxaia deabrua da. Uzta munduaren azkena eta uzta biltzaileak aingeruak. Olo gaiztoa bildu eta sutan erretzen den bezala, hala gertatuko da munduaren azkenean ere. Gizonaren semeak bere aingeruak bidaliko ditu, eta haren erreinutik bereiziko dituzte gaizkileak, eta besterentzat gaizpire gertatzen direnak, eta zula bera botako. Negarra eta hortz karraska izango da han, orduan zintzoek ekuskiak bezala distira egingo dute bere naitaren erreinuan, ulertzeko gauza denak ulerbeza. Jainkoaren erregetzarekin landan eskutatua dagoen altxorrarekin bezala gertatzen da. Norbaitek aurkitzen duelarik berriro eskutatu egiten du eta pozaren pozez joan dituen guztiak saldu eta landa aura erosten du. Era berean, jainkoaren erregetzarekin harribitsi bila dabilen tratulariarekin bezala gertatzen da. Palio handiko bat aurkitzen duenean, joan bere gauza guztiak saldu eta erosi egiten du. Jainkoaren erregetzarekin uretara botatzen den eta mota guztietako arrainak biltzen dituen sarearekin bezala gertatzen da. Betea denean, bazterrera ateratzen dute, gero eseri eta onak saskira biltzen dituzte eta txarrak kanpora botatzen. Berdin izango da munduaren azkenean, aingeruek etorri eta gaiztoak zintzoen artetik bereiziko dituzte, eta zula bera botako. Negarra eta horz karraska izango daan. Ulertu alduzue, augustia?
Galdetu zien Jesusek ikaslei.
Bai.
Erantzun zioten, ark esan zien.
Beraz, jainkoaren erregetzaren jakinduriaz jantzia dagoen lege maisua, bere altxorretik ezahar eta berriak ateratzen dituen etxeko jaunaren antzekoa da.
Jesusek parabola hauek amaitu zituenean, alde egin zuen handik. Bere herrira heldurik, irakasten hasi zitzaien sinagogan. Jendeak harriturik, honela zioen.
Nondik du honeko horrelako jakinduria? Eta nondik mirari horiek? Ez aldaba da Arotxaren semea, honen amak ez ote du izena Maria, eta honen anaiek Santiago, Jose, Simon eta Judas? Eta honen arrebak ez ote dira denak gurartean bizi, nondik du beraz hori guztia?
Eta honengatik ezin zuten sinetziarengan. Jesusek esan zien.
profeta bati edonon ematen zaio ore, bere herrian eta etzean izan ezik.
Eta ez zuen han mirari askorik egin, ez baitzuten zinezten. Mateo 14. Garai hartan, Herodes Galileako gobernariak Jesusen berri jakin zuen, eta bere zerbitzariei esan zien.
Joan bataiatzailea da. Hildakoen artetik piztu da, eta horregatik dauka mirariak egiteko ahalmen hori.
Izan ere, Herodesek Joan harrapatu eta loturik kartzelan sartua zuen, Herodias zela eta. Herodias, Herodesen anaia, Feliperen emaztea zen. Honela esaten baitzion Joanek Herodesi.
Etzaizu zilegi, Herodias emaztetzat edukitzea.
Herodesek hil egin nahi zuen, baina jendearen beldur zen, Joan profetatzat baitzeukaten denek. Baina Herodesen urtebetetzekoan, Herodiasen alabak dantzan egin zuen mahaikideen aurrean, eta atsegin izan zitzaion Herodesi. Argatik, zin eginez agindu zion neskatzari eskatu ahala guztia emango ziola. Neskatzak, bere amaren aholkuari jarraituz, esan zion.
Emadazu oraintze bertan, Joan bataiatzailearen burua azpilean.
Goibel jarri zen erregea, baina mahaikideen aurrean egindako zinarengatik eskatua emateko agindu zuen, eta Joani lepoa moztu zioten kartzelan. Azpil batean burua ekarri eta neskatzari eman zioten, eta honek amari. Joanen ikasleek haren gorpua jasotzera etorri eta lur eman zioten. Gero, Jesusi berri ematera joan ziren. Horren berri jakitean, Jesus bazter batera joan zen bakarrik txalupaz. Baina jendea ohartu egin zen eta, herrietatik irtenik, oinez jarraitu zioten. Txalupatik jaitsi zenean, jendetza handia ikusi zuen Jesusek eta, errukiturik, gaixoak sendatu zizkien. Iluna barrean, ikasleek hurbildu eta esan zioten.
Toki hau oso urruti dago eta orduak aurrera doaz. Bidal ezazu, bada, jendea uzuetara joan eta jatekoa eros dezan.
Baina Jesusek erantzun zien.
Ez dute zertan joanik, eman zeuek jaten.
Haiek, orduan?
Ez daukagu hemen bost ogi eta bi arrain besterik.
Eta Jesusek?
Ekarri ona.
Jendeari zelaian ezertzeko agindu ondoren, hartu zituen bost ogiak eta bi arrainak eta begiak zerura jasorik, bedeinkazioa esan, ogiak zatitu eta ikasleei eman zizkien, eta ikasleek jendeari. Azetzeraino jan zuten denek, eta gelditutako ondarrez 12 zazki bete zituzten. 5000 gizon inguru izan ziren jan zutenak, emakumeak eta aurrak aparte. Berehala, Jesusek ikasleak txalupan zarrarazi eta bere aurretik beste aldera joateko agindu zien, berak jendeari agur egin bitartean. Jendeari agur egin ondoren, mendira igo zen, bakardadean otoitz egitera. Ilundu zuenean, han zegoen bakarrik. Txalupa, ordurako, lehorretik urruti zioan, uhinek astindua, haizea kontra baitzuen. Goiz aldera, ikasleen gana joan zen Jesus, ur gainean oinez. Aintziran ibiltzen ikusi zutenean, ikasleak izutu egin ziren, mamuren bat zelakoan, eta beldurraren beldurrez oiuka hasi ziren. Baina Jesusek berehala hitz egin zien eta esan.
Lasai, neu naiz, ez beldurtu.
Orduan, Pedrok esan zion.
Jauna, benetan zeu bazara, agindu iezadazu ur gainean zure gana joateko.
Jesusek erantzun.
Zatoz.
Pedro ontzitik jaitzi eta Jesusen gana abiatu zen ur gainean oinez. Baina, haizearen indarra nabaritzean, beldurra sartu zitzaion eta, ondoratzen hasi zelarik, deia dar egin zuen.
Jauna, salban azazu!
Jesusek eskua eman eta heldu egin zion, esanez.
Zinezmen gutxik hori, zergatik izan duzu zalantza?
Txalupara igo zirenean, haizea baretu egin zen. Eta ontzian zeudenak Jesusen aurrean auspez jarri ziren, esanez.
Egiaz Jainkoaren semea zarazu.
Aintzira igaro ondoren, Genezaret lurraldera iritsi ziren. Bertakoek, Jesus ezagutu zutelarik inguruko lurralde guztian zabaldu zuten berria, eta gaixo guztiak ekarri zizkioten. Soineko ertza behintzat ukitzen usteko eskatzen zioten, eta ukitzen zuten guztiak sendatzen ziren. Mateo 15. Jerusalemdik etorritako zenbait fariseu eta lege maizu hurbildu zitzaizkion Jesusi eta galdetu zioten.
Zergatik hausten dute zure ikasleek zaharren ohitura? Ez dute otordu aurretik eskuen garbikuntza egiten.
Jesusek erantzun zien.
Eta zuek zergatik hausten duzue Jainkoaren agindua zeuen usadioengatik? Esate baterako, Jainkoak esan zizuen, ohoratu aita amak eta aita naiz ama madarikatzen duenak heriotza zigorra izango du. Zuek ordea beste hau diozue. Norbaitek aitari edo amari esaten badio, zuri eman behar nizukeena, Jainkoari eskainia diot. Halakoak ez duela aitarekiko agindu hori bete beharrik. Horrela, Jainkoaren hitza baliogabe uzten duzue, zeuen usadioengatik. Itxura zaleok halakook, ederki asko esan zuen Isaias profetak zuetaz. Herri honek Espainez ohoratzen nau, baina niregatik urrundu bihotza. Alferrik naute gurtzen, hauen irakaspena giza agindu utza.
Jesusek jendeari dei egin eta esan zion.
Entzun eta ulertu ongi. Gizakiaz du ahotik sartzen zaionak kutsatzen. Ahotik ateratzen zaionak horrek kutsatzen du gizakia.
Ondoratu zitzaizkion, orduan, ikasleak eta esan zioten.
Ba aldakizu hitz horiekin fariseuak sumindurik utzi dituzuna?
Jesusek erantzun zien.
Zeruko nire aitak, landatu ez duen landare oro sustraitik aterako dute. Utzi zazue, itxu dira eta itxu gidari, eta itxuaren gidaria itxua bada, biak zulora eroriko dira.
Pedrok eskatu zion.
Adierazi ezaguzu esanaia.
Jesusek erantzun.
Zuek ere ez alduzue oraindik ulertzen. Ez alduzue ikusten ahotik sartzen den guztia sabelera joaten dela eta handik komun zulora. Ahotik ateratzen dena berriz, bihotz barrutik dator eta horrek bai egiten duela gizakia zikin. Izan ere, bihotzetik ateratzen dira asmo txarrak, hilketak, adulterioak, lizunkeria, lapurretak, gezurrezko testigantzak, irainak. Hoiek dira gizakiak kutsatzen dutenak, baina eskuak garbitu gabe otordua egiteak ez du gizakiak kutsatzen.
Handik irtenik, Tiro eta Sidon aldera aldendu zen Jesus. Hartan, inguru haietan bizi zen emakume kanaandar bat deiadarka hasi zitzaion.
Erruki zakizkit jauna, Daviden semea, oinaze gorritan dauka deabroak nire alaba.
Baina Jesusek ez zion hitzik erantzun. Berikasleek ondoraturik eskatu zioten.
Kasu egiozu, deiadarka baitatorkigu atzetik.
Jesusek ordea,
Israel herriko ardi galduengana bakarrik bidali nau Jainkoak.
Baina emakumea hurbildurik auspez jarri zitzaion esanez.
Lagun nasazu jauna.
Jesusek orduan,
ez dago ongi seme alabei ogiak endu eta txakurrei botatzea.
Emakumeak erantzun zion.
Bai jauna, alaxe da, baina txakurrek ere jan ohi dituzte nagusien maitik erortzen diren ogi apurrak.
Orduan, Jesusek esan zion.
Emakumea, handia da zure fedea, gerta bekizu nahi duzuna.
Eta une hartatik sendatua gelditu zitzaion alaba. Handik atera eta Galileako aintzira bazterrera joan zen Jesus. Mendira igo zen eta eseri. Jendetza handia bildu zitzaion, erren, itzu, bezamotz, mutu eta bestelako gaixo asko berekin zituztela. Ondoan ipintzen zizkioten eta Jesusek sendatu egiten zituen. Denak harriturik gelditu ziren ikusten zutenaz. Mutuak hizketan, elbarriak sendaturik, errenak ibiltzen eta itzuak ikusten. Eta Israelen Jainkoa goresten hasi ziren. Jesusek bere ikasleei dei egin eta esan zien.
Errukia ematen dit jende honek. Badaramatzate hiru egun nirekin eta ez dute deus ere jateko. Eta ez ditut etxera baraurik bidali nahi, auleziak joko bailituzke bidean.
Ikasleek esan zioten.
Baina nondik atera guk bakardade honetan hainbat jende asetzeko adina hori?
Jesusek galdetu zien.
Zenbat ogi dituzue?
7.
Erantzun zioten.
Eta arraintxo banaka batzuk.
Orduan, jendeari lurrean ezertzeko agindu zion. Gero, 7 ogiak eta arrainak hartu eta, jainkoari esker honeko toitza egin ondoren, zatitu eta bere ikaslei eman zizkien, eta ikasleek jendeari. Azetzeraino jan zuten denek, eta 7 otarre bete zituzten ondarrekin. 4000 gizon izan ziren jan zutenak, emakumeak eta aurrak aparte. Gero, jendeari agur egin ondoren, Jesus txalupara igo eta Magadan lurraldera joan zen. Mateo 16. Fariseu eta Saduzearrek Jesusengana etorri eta jainkoaren gandiko seinale bat erakusteko eskatu zioten azpikeriaz, bera nola harrapatuko. Baina Jesusek erantzun zien.
Ilunabarrean esan ohi duzue, arratz gorri bihar eguzki, eta goizean, goiz gorri, arratz euri. Badakizue zeruaren itxurari igartzen, eta ez zarete gauza garai hauen seinalei igartzeko. Seinale eske ari da gizaldi gaizo eta desleial hau. Baina ez zaio emango seinalerik, Jonas profetaren abesterik.
Eta haiek bertan utzirik, alde egin zuen. Itsasoaz beste aldera igarotzean, ogia hartzea ahaztu zitzaiela konturatu ziren ikasleak. Jesusek esan zien.
Begira gero, ibili kontuz fariseuen eta saduzearren legamiarekin.
Haiek, berriz, onela zioten beren artean.
Ogirik hartu ez dugulako ari zaikuk.
Konturatu zen Jesus eta esan zien.
Zer ari zarete zeuen artean, ogirik ez daukazuela eta sinesmen gutxikook. Ez alduzue oraindik ulertzen, ez alduzue gogoan 5000 gizonen artean banatutako bozogiena eta zenbat saski bete zenituzten. Eta 4000 gizonen artean banatutako 7 ogiena eta zenbat otarre bete zenituzten. Nola ez duzue ulertzen ez natzaizuela ogiei buruzari, kontuz fariseuen eta saduzearren legamiarekin.
Orduan jabetu ziren ez ziela esan ogi legamiarekin kontu zibiltzeko, fariseu eta saduzearren irakaspenekin baizik. Feliperen Cesareara iritsi zenean, galdera hau egin zien Jesusek bere ikasleei.
Gizonaren semea nor dela dio jendeak?
Haiek erantzun.
Batzuek Joan Bataiatzailea dela, beste batzuek Elias, besteek Jeremias edo profetaren bat.
Jesusek galdetu zien.
Eta zuek nor naizela diozue?
Simon Pedrok erantzun.
Zu Mesia zara, Jainko biziaren semea.
Orduan, Jesusek esan zion.
Zorionekoa zu, Simon, Jonasen semea, hori espaitizu ezur mamizko inork agertu, zeruko nire aitak baizik. Eta nik hau diotzut. Pedro zarazu, eta arkaitz horren gainean eraikiko dut nik neure eliza. Eta erioaren indarrak ere, ez du menderatuko. Jainkoaren erreinuko giltzak emango dizkizut. Zuk mundu honetan lotua zeruan ere loturik geldituko da. Eta zuk mundu honetan askatua zeruan ere askaturik geldituko da.
Orduan, bera Mesia zela inori ez esateko agindu zien Jesusek ikasleei. Une hartatik hasi zen Jesus bere ikaslei azaltzen, berak Jerusalemera igo eta zahar, apaizburu eta lege maizuen aldetik asko sufritu behar zuela. Hil egingo zutela eta hiru egunen buruan piztu egingo zela. Pedro, Jesus aparte harturik, gogor egiten hasi zitzaion.
Ez dezala jainkoak nahi, jauna, ez zaizu horrelakorik gertatuko.
Baina Jesusek, itzulirik, esan zion Pedrori.
Alde nire ondotik Satanaz, oztopo haiz niretzat, ire asmoak ezbaitituk jainkoarenak, gizakiarenak baizik.
Orduan, esan zien Jesusek bere ikaslei.
Nire ondoren etorri nahi duenak uko egin biezaio bere buruari, bere gurutzea hartu eta jarrai biezat. Izan ere bere bizia gorde nahi duenak galdu egingo du, bere bizia niregatik galtzen duenak ordea, eskuratu egingo du. zertarako du gizakiak mundu guztia irabaztea bere bizia galtzen badu? Eta zer eman dezake gizakiak berriro bizia bere ganatzeko? Izan ere, gizonaren semea bere aitaren aintzaz beterik etorriko da aingeruekin, eta orduan bakoitzari bere jokabidearen arabera ordainduko dio. Benetan diotzuet, hemen daudenetako batzuk ez dira hilko, harik eta gizonaren semea errege bezala etortzen ikusi arte.
Mateo 17. Handik zei egunera, Jesusek Pedro, Santiago eta honen anaia Joan hartu eta mendi garai batera eraman zituen aparte. Eta antzaldatu egin zen haien aurrean, aurpegia eguzkia bezain distiratzu bihurtu zitzaion eta jantziak argia bezain zuri. Hartan, Elias eta Moisez agertu zitzaizkien Jesusekin hizketan. Pedrok esan zion Jesusi.
Jauna, zein ederki gauden hemen, nahi baduzu hiru etxola egingo ditut bertan. Bata zuretzat, bestea Moisesentzat eta bestea Eliasentzat.
Oraindik hizketan ari zela, odei argi batek estali zituen, eta mintxo batek odeitik esan zuen.
Hauxe dut neure seme maitea, hauxe dut atzegin, entzun berari.
Hau entzutean, ikasleak auspez erori ziren beldur ikaraz. Hurbildu zitzaien Jesus, ukitu eta esan zien.
Zuti zaitezte, ez beldurtu.
Begiak altxaturik, Jesus bakarrik ikusi zuten eta besterik inorez. Menditik beherakoan, agindu hau eman zien Jesusek.
Ez esan inori ikusi duzuena, harik eta gizonaren semea hildakoen artetik piztu arte.
Orduan, ikasleek galdetu zioten.
Zergatik diote ba, legemaizuek lehen bizi Eliasek etorri behar duela?
Jesusek erantzun zien.
Bai, Eliasek etorri behar zuen, eta dena jaunak nahi bezala eraberritu. Baina egia esan etorri da Elias, eta onartu beharrean, gogoak emandako guztia egin diote. Era berean sufriaraziko diote, gizonaren semeari ere.
Orduan, Joan bataiatzailea sari zitzaiela jabetu ziren ikasleak. Jendearen gana itzuli zirenean, gizon bat ondoratu zitzaion Jesusi eta, aurrean belaunikatuz, esan zion.
Jauna, erruki zaitez nire semeaz, epileptikoa da eta gorriak ikusten ari da, maiz erortzen da zutara eta uretara. Zure ikaslei ekarri diet, baina ezin izan dute sendatu.
Jesusek esan zien.
Hau gizaldi zinezko gore tamakurra, noiz arte egon beharote dut zuekin, noiz arte jasan beharote zaituztet, ekarri mutila.
Jesusek gogor egin zion deabruari eta mutilaren gandik atera egin zen hau. Une hartatik sendatuta gelditu zen. Orduan, ikasleek, Jesusen gana hurbildurik, bakarrean galdetu zioten.
Eta guk, zergatik ezin izan dugu bota deabrua?
Erantzun zien.
Zuen sinesmena eskasa delako. Benetan diotzuet, sinesmena bazenute, mostaza hasia bezain txikia izanik ere, mendi honi esan eskero aldatu egingo litzateke. Ez litzateke zuentzat ez sineskorik izango.
Galilean zehar elkarrekin zebiltzala, Jesusek esan zien ikasleei.
Gizonaren semea gizakien eskuetara emango dute. Hile egingo dute, baina hirugarren egunean piztu egingo da.
Ikasleak oso nahigabeturik gelditu ziren. Jesus eta ikasleak Kafarnaumera iritsi zirenean, tenplurako zerga biltzen zutenek Pedroren gana joan eta esan zioten.
Zuen maizuak ez aldu tenplurako zerga ordaintzen?
Bai.
Erantzun zien. Pedro etzeratu zenean, Jesusek aurrea hartu zion, esanez.
Zer deritzozu, Simon? Lurreko erregeek zeinenen gandik jasotzen dituzte zergak edo kontribuzioak, etxekoen gandik ala arrotzen gandik.
Pedrok erantzun zion.
Arrotzen gandik.
Jesusek, orduan?
Etxekoak libre daude beraz. Alaz guztiz ere, inori zeresanik ez emateko, zoaz aintzirara, bota amua eta hartu lehenengo aterako duzun arraina. Ireki josu haua eta biren zerga ordaintzeko dirua aurkituko duzu. Hartu eta ordaindu zeure eta bion partea.
Mateo 18. Hurbildu ziren ikasleak Jesusengana eta galdetu zioten.
Nor da Jainkoaren erreinuan handiena?
Jesusek, aur bati dei egin eta haien aurrera ekarririk, esan zien.
Benetan diotzuet, berriro aurren antzeko bihurtzen ez bazarete, etzarete sartuko Jainkoaren erreinuan. Beraz, aur hau bezain txiki bihurtzen dena, hori da Jainkoaren erreinuan handiena. Eta honelako aurra nire izenean onartzen duenak, neu onartzen nau. Niregan sinesten duten txiki, hauetakoren bat galbidean jartzen duenak, obeluke errotarri bat lepotik erantzi eta itsasondora amilduko balute. Doakabeak munduan sinesmena galbidean jartzen dutenak. Bai, nahita ez gertatu beharrekoa da hori, baina doakabeak inoren sinesmena galbidean jartzen dutenak. Zeure eskuak, naitzoinak, galbidean jartzen bazaitu, moztu eta bota. Hobe duzu eskumotz edo hankamotz betiko bizitzan sartu, bi esku naiz bi oinekin betiko sutara jautia izan baino. Eta zeure begiak galbidean jartzen bazaitu, atera eta bota. Hobe duzu begi bakar betiko bizitzan sartu, bi begiekin infernuko sutara jautia izan baino. Kontuz, ez dezazuela txiki hauetako inor gutxiez, zeren egia esan, hauen aingeruak zeruko nire aitaren aurpegia ikusten ari baitira etengabe. Zer deritzozue? Gizon batek ehun ardi baldin baditu eta bat galtzen bazaio, ez ote da beste 89ak mendian utzirik galduaren bila joango. Eta aurkitzen badu, benetan esaten dizuet, poz handiagoa hartzen duarekin galdu ez diren beste 89ekin baino. Era berean, zeruko zuen aitak, ez du nahi txiki hauetako inor galtzerik. Zure senide batek bekatu egiten badu, zoaz beraren gana eta zentsarazi bakarrean. Jaramon egiten badizu, irabazia duzu senidea. Jaramonik egiten ez badizu, berriz hartu zeurekin lagun bat edo bi, auzi oro bi edo hiru lekukoren aitorpenaz erabaki dadin. Haiei ere jaramonik egiten ez badie, esaiozu elkarteari, eta elkarteari ere jaramonik egin nahi ez badio, izan bedi zuretza gentil edo zergalari baten pareko. Benetan diotzuet, zuek mundu honetan lotua zeruan ere lotua geldituko da, eta zuek mundu honetan askatua, zeruan ere askatua geldituko da. Beste hau ere esaten dizuet, zuetako bik mundu honetan Jainkoari zerbait eskatzeko elkar hartzen badute, eman egingo die zeruko nire aitak. Izan ere, nire izenean bizpairu lagun nonbait biltzen badira, han nago ni beraien artean.
Orduan, hurbildu zitzaion Pedro Jesusi eta galdetu zion.
Jauna, senide batek bidegabekeriaren bat egiten badit, zenbat aldiz barkatu behar diot? 7 aldiz?
Jesusek erantzun zion.
7 aldiz, ez, 7.000 aldiz. Hain zuzen, zerbitzariekin kontua garbitu nahi izan zituen, erregearekin bezala gertatzen da Jainkoaren erregetzarekin. Kontuak garbitzen hasi orduko, 1.000.000 asko zor zizkion zerbitzari bat eraman zioten. Honek ez zuen zer ez ordaindu, eta nagusiak bera emaztea, seme alabak, eta ondasun guztiak saltzeko agindu zuen zorra ordainarazeko. Zerbitzariak orduan nagusiaren oinetan auspezturik eskatu zion. Emadazu astia eta dena ordainduko dizut. Nagusiak errukiturik dena barkatu eta libre utzi zuen zerbitzaria. Baina zerbitzariak irten orduko diru pizka bat zorzion zerbitzu lagun batekin egin zuen topo eta lepotik heldurik eta ito beharrean esaten zion. Emadak zorduana. Laguna oinetara erori zitzaion erreguka, emadak astia eta dena ordainduko diat. Baina ark ezetz, eta joan eta kartzelan sartu zuen zorra ordaindu arte. Gertatua ikusirik, beste zerbitzariak biziki nahi gabetu ziren, eta guztiaren berri nagusiari ematera joan ziren. Orduan nagusiak zerbitzari ari berriro dei egin eta esan zion. Zerbitzari gaizto hori, horren besteko zorra barkatu diat nik erregutu didalako. Ez aluenik ere eure lagunaz errukitu behar, ni itaz errukitu nintzen bezala. Eta azer bizitan, zigorpean utzi zuen nagusiak zor guztia ordaindu arte. Berdin-berdin egingo dizue zeruko nire aitak, zenideok elkarri bihotzez barkatzen ez bat diozue.
Mateo 19. Itzaldi hau amaitu zuenean, Galileatik alde egin eta Judeako mugetan sartu zen Jesus, Jordan ibaiaz beste aldera igaroz. Jende multzo handie jarraitu zioten eta Jesusek gaizoak sendatu zizkien. Fariseu batzuek hurbildu eta, zertan harrapatuko, galdetu zioten.
Zilegi alzaio gizonari emaztea edo zein arrazoigatik ustea?
Hark erantzun zien.
Ez alduzue irakurri liburu santuek diotena. Egileak hasieran gizazeme eta emakume egin zituela alegia eta esan ziela. Horregatik gizazemeak bere aita amak utziko ditu eta emazteari elkartuko zaio, eta biak bat izango dira. Beraz, aurrerantzean, ez dira bi, bat baino. Horrela bada jainkoak uztartu duena, ez beza gizakiak aska.
Galdetu zioten.
Zergatik eman zuen bada Moisesek dibortzio agiria idatzi eta emaztea usteko baimena?
Jesusek erantzun zien.
Jainkoaren gauzetan itxu zaretelako eman zizuen Moisesek emaztea usteko baimena, baina hasieran etzen horrela. Ona nik esan. Inork bere emaztea utzi eta beste bat hartzen badu legearen kontra elkartuak ez badira behintzat, adulterio egiten du.
Orduan, ikasleek esan zioten.
Senar emazteen arteko lotura horrelakoa bada, ez du merezi eskontzea.
Jesusek erantzun zien.
Ez tira denak hori onartzeko gai, jainkoak gai egiten dituenak baizik. Batzuk ez dira ezkontzen jaiotzaz ezin dutelako, beste batzuk giza eskuz ezinduak izan direlako, beste batzuk berriz jainkoaren erregetzagatik ala erabaki dutelako. Onar dezakeenak, onar beza.
Orduan, aurrak eraman zizkioten Jesusi, haien gain eskuak ezarriz otoitz egin zezan. Ikasleek, berriz, azerre egiten zieten. Jesusek esan zien.
Utzi aurrein niregana etortzen, ez galarazi. Horrelakoek baitute jainkoa errege.
Eta aurrei eskuak ezarri ondoren, joan egin zen handik. Behin batez, gazte batek Jesusen gana hurbildu eta esan zion.
Maizu, zer onik egin behar dut betiko bizia eskuratzeko?
Jesusek erantzun zion.
Zergatik galdetzen didazu onari buruz? Jainkoa bakarrik da ona. Betiko bizian sartu nahi baduzu, gorde aginduak.
Zein agindu?
Galdetu zion. Eta Jesusek?
Ez hil inor, ez egin adulteriorik, ez oztu, ez egin gezurrezko testigantzarik. Ohoratu aita amak eta maitatu lagun urkoa zeure burua bezala.
Gazteak, orduan?
Hori guztia bete dut, zer falta dut oraindik?
Jesusek erantzun zion.
Guzti zona izan nahi baduzu, zoaz, saldu zeure ondasunak eta eman behar zuei, zeure aberastasuna zeruan izan dezazun. Gero, zatoz eta jarraitu niri.
Hitz hauek entzutean, atzekabez alde egin zuen gazteak, ondasun handien jabe baitzen. Jesusek esan zien bere ikaslei.
Benetan diotzuet, nekez sartuko dira aberatzak jainkoaren erreinuan. Berriro diotzuet, orratzaren begiti gamelua igarotzea errezago aberatza jainkoaren erreinuan sartzea baino.
Hitzok entzutean, ikasleek erabat nahasturik honela zioten.
Nor salba daiteke orduan?
Jesusek begira-begira jarri eta esan zien.
Gizakientzat ezinezkoa da hori, baina jainkoak dena dezake.
Orduan, Pedrok esan zion Jesusi.
Ara, guk dena utzi dugu zuri jarraitzeko. Zer izango da guretzat?
Jesusek erantzun.
Benetan diotzuet, jainkoak mundu hau berregitean, gizonaren semea bere aintzazko tronuan eseriko denean, zuek ere nire jarraitzaileok 12 tronutan eseriko zarete, Israelgo 12 leinuak epaitzeko.
eta niregatik etxeak, senideak, aita, ama, semealabak eta lurrak uzten dituenak ehun alako jasoko du eta betiko bizia izango ondare. Orain lehenengo diren asko azkeneko izango dira orduan, eta orain azkeneko direnak lehenengo.
Mateo 20.
Izan ere, Jainkoaren erregetzarekin mahasti nagusiarekin bezala gertatzen da. Goizean goiz bere mahastirako langile bila atera zen. Eguneko lanaren ordainetan zilarrezko txanpon bana emateko tratua egin ondoren mahastira bidali zituen langileak. Goizeko 9 aldera berriro atera zen eta beste batzuk plazan lanaren zain ikusirik esan zien. Zoazte zuek ere nire mahaztira eta ordainduko dizuet bidezko dena. Eta haiek ere joan egin ziren. Atera zen berriro 12 aldera eta 3 aldera eta gauza bera egin zuen. Arratzaldeko 5 aldera ere atera zen eta bertan batzuk geldi aurkiturik esan zien. Zertan zaudete hemen egun osoan lanik egin gabe? Erantzun zioten. Ez gaitu inork lanerako hartu? Ark orduan, zoazte zuek ere nire mahaztira. Iluntzean, nagusiak mahaztiko arduradunari esan zion. Deitu langilei eta emaiozu bakoitzari bere soldata, azkenekotik hasi eta lehenengora. Etorre ziren bada arratzaldeko 5 eta zilarrezko txanpon bana jaso zuten. Lehenengo ordukoek etzanda iritsi zitzaienean, besteek baino gehiago jasoko zutela uste zuten, baina haiek ere zilarrezko txanpon bana jaso zuten. Orduan nagusiagatik gaizki esaka hasi ziren, eta esan zioten berari. Azkeneko hauek ez dute ordu bete besterik lan egin eta guri adina ordaindu diezu, egun osoko nekea eta beroa jasan ditugun hoi adina. Baina nagusiak erantzun zion haietako bati. Adiskide, ez dizut bidegabekeriarik egiten, ez aldugu tratua zilarrezko txanpon batean egin? Tori dagokizuna eta zoaz, zuri adina eman nahi diot azkeneko honi ere. Ezin ote dut neure diruaz nahi dudana egin, ala niona naizelako ezin ikusia didazu. Horrela azkenekoak lehenengo izango dira eta lehenengoak azkeneko.
Jerusalemera igotzen ari zela, Jesusek 12 ikasleak aparte hartu eta esan zien bidean.
Ara, Jerusalemera igotzen ari gara eta gizonaren semea apaizburuen eta legemaisuen eskuetara emango dute. Heriotzara kondenatuko dute eta atzerritarren eskuetara emango. Harta zizeka daitezen zigortu eta gurutziltza dezaten, baina 3. egunean piztu egingo da.
Zebedeoren emaztea bere semeekin Jesusi hurbildu eta aurrean auspestu zitzaion eskabide bat egiteko. Jesusek galdetu zion.
Zer nahi duzu?
Eta hark?
Agindu ezazu nire bi seme hauek, zu errege izatean, bata zure eskuinean eta bestea eskerrean jar daitezela.
Jesusek erantzun.
Ez dakizue zer eskatzen ari zareten. Gauza altzareten nik edan behar dudan edari saminetik edateko.
Bai, gauza gara.
Esan zioten. Jesusek, orduan?
Nire edari saminetik edan, bai, edango duzue. Baina nire eskuin ezkerretan eseri ahalizate hori ez dago nire esku inori ematea. Nire aitak norentzat prestatua duen, ari emango zaio.
Beste 10 hori entzutean, bi anaien aurka azerre jarri ziren. Baina Jesusek dei egin eta esan zien.
Dakizuenez, herrietako buruzagiek menpean hartzen dituzte herriak eta handi mandiek beren agintea ez hartzen diete. Zuen artean ordea ez du horrela izan behar. Zuen artean handien izan nahi duena izan bedi zuen zerbitzari. Eta zuen artean lehenengo izan nahi duena izan bedi guztion morroi. Gizonaren semea bezala, ura ez da etorri zerbitzatua izatera, zerbitzari izatera baizik, bere bizia guztien alde ordainzaritzat ematera.
Haiek Jerikotik irteten ari zirela, jendetza handia zihoan Jesusen ondoren. Bidertzean ezerita zeuden bi itzu, Jesus igarotzen ari zela entzunik, oiuka hasi ziren.
Erruki zakizkigu jauna, Daviden semea!
Jendeak gogor egiten zien, izilarazteko, baina haiek areago oiu.
Erruki zakizkigu jauna, Daviden semea!
Gelditu zen Jesus, dei egin eta esan zien.
Zer nahi duzuen iregandik?
Haiek erantzun.
Begiak zabaltzea jauna!
Jesusek, gupidaturik, begiak ukitu zizkien, eta une berean ikusmena etorri zitzaien berriro. Eta Jesusen ondoren joan ziren. Mateo 21. Jerusalemera hurbildu zirenean, Oliamendi inguruko Betfage herrizkara iritzirik, bi ikasle bidali zituen Jesusek, esanez.
Zoazte aurreko herrizka horretara. Berehala asteme bat aurkituko duzue lotuta eta astakume batarekin, askatu eta ekarri niri. Eta inork, ezer esaten badizue, erantzun. Jaunak behar ditu, baina berehala itzuliko ditu.
Hori Jainkoak profetaren bidez esana bete zedin gertatu zen.
Esan zion hiri ederrari. Ara, badatorkizu zeure erregea, apal eta astotxo baten gainean, astakume baten gainean.
Joan ziren, bada, ikasleak eta Jesusek agindu bezala egin zuten. Astemea eta astakumea ekarri eta beren jantziak bizkarrean ezarri zizkieten, eta Jesus gainean ezeri zen. Askok eta askok jantziak zabaldu zituzten bidean, beste batzuek, berriz, zuhaitzei adazkak moztu eta bidean edatu zituzten. Aurretik eta atzetik zihoan jendeak, honela zioen oiuka.
Osana Daviden semeari, bereinkatua jaunaren izenean datorrena, gora Jainko gorena!
Jesus, Jerusalemen sartu zenean, hiri osoak, azaldaturik, galdetzen zuen.
Nor dugu hau?
Jendeak erantzuten zuen.
Jesus profeta da, Galileako Nazaretekoa.
Jesus tenpluan sartu zen, eta bertan salerosketan ari ziren guztiak kanpora bota zituen eta diru trukatzaileen eta uso saltzaileen mailak irauli. Eta esan zien.
Liburu santuak dio, nire etxea otoitzetze izango da. Zuek berriz, lapurzulo egina duzue.
Tenpluan itxuak eta errenak hurbildu zitzaizkion, eta sendatu egin zituen. Baina apaizburuak eta lege maizuak azerre bizian zeuden. Jesusek egiten zituen gauza harrigarriengatik eta aurrak tenpluan...
Gora Daviden semea!
Oiuka ari zirelako, eta esan zioten.
Ez alduzu entzuten zer dioten horiek?
Jesusek erantzun zien.
Bai, eta zuek ez alduzue inoiz liburu santuko pasarte hau irakurri. Umetxoen eta bularreko haurtzoen ahotik atera duzu gorespena.
Eta haiek bertan utzi eta iritik kanpora atera zen, Betaniara, eta han eman zuen gaua. Biharamun goizean, berriro irira zetorrela, Jesus gozetu egin zen. Pikondo bat bide bazterrean ikusirik, bertara hurbildu zen, baina ez zuen aurkitu han ostoa besterik. Orduan, pikondoari esan zion.
Ez bedi iregandik gehiago friturik sor.
Eta bapatean, ihartu egin zen pikondoa. Hori ikusirik, harritu egin ziren ikasleak eta galdetu zioten Jesusi.
Nolatan ihartu da bapatean pikondoa?
Jesusek erantzun.
Benetan diotzuet. Zalantza gabeko sinesmena baldin baduzue, ez duzue pikondoarena bakarrik egingo, baizik eta kenadi hortik eta amildu itxasora mendioni esaten badiozue, alaxe gertatuko da. Otoitzean sinesmenez eskatzen duzuen edo zer gauza lortuko duzue.
Jesus tenplura joan zen eta, irakasten ari zela, apaizburuak eta herriko zaharrak hurbildu zitzaizkion, galdezka.
Zein aginpidez jokatzen duzu horrela? Nork eman dizu aginpide hori?
Jesusek erantzun zien.
Nik ere gauza bat galdetuko dizuet. Erantzuten badidazue esango dizuet nik ere zein aginpidez jokatzen dudan horrela. Joanek noren aginduz bataiatzen zuen, Jainkoaren aginduz, ala giza aginduz.
Haiek onela zioten beren artean.
Jainkoaren aginduz ari zela esaten badiogu, zergatik ez genion sinetsi erantzungo digu. Giza aginduz ari zela esaten badiogu, berriz, jendearen beldur izan behar, guztie profetatzat baitaukate joan.
Beraz, erantzun zioten.
Ez dakigu.
Jesusek, orduan?
Ba, nik ere ez dizuet esango zein aginpidez jokatzen dudan horrela.
Jesusek esan zien.
Ea zer iruditzen zaizuen, gizon batek biseme zituen, batarengana joan eta esan zion, seme, oa gaur maaztira lanera. Hark erantzun zion, ez dut nahi, baina handik berehala damutu eta joan egin zen. Bestearengana ere joan zen aita, eta gauza bera esan zion, eta hark erantzun, banoa jauna, baina ez zen joan. Zuen ustez, bietatik zeinek egin zuen aitaren nahia.
Lehenengoak,
erantzun zioten, Jesusek esan zien.
Benetan diotzuet, zergalariak eta emagalduak zuek baino lehenago sartuko dira jainkoaren erreinuan. Izan ere etorri zitzaizuen Joan Bataiatzailea jainkoaren nahiari dagokion jokabidea azalduz, eta etzen nioten zinetzi. Zergalariek eta emagalduek ordea zinetzi zioten, eta zuek hori ikusita ere etzarete aldatu. Oraindik ez diozue zinetzi. Entzun beste parabola hau. Behin batean nagusi batek maztia landatu zuen, eta arrezi zinguratu. Lurrean dolarea egin eta maazti zainaren dorrea eraiki zuen. Gero, nekazari batzuei errentan utzirik, urrutira joan zen. Mahatsa biltzeko garaia iritsi izenean, bere morroiak bidali zizkien nekazariei, furitutik zegokion partea jasotzera. Baina nekazariek morroiak hartu eta bata jo, bestea hil, eta bestea harrikatu egin zituzten. Berriro beste morroi batzuk bidali zizkien, aurrekoan baino gehiago, eta haiei ere beste hainbeste egin zieten. Azkenik, bere semea bidali zien honela pentsatuz. Neure semeari bederen izango diote begirune. Nekazariek ordea semea ikustean esan zuten beren artean. Oinordekoa duk, hil dezagun eta egin gaitezen maaztiaren jabe. Hartu maaztitik kanpora bota eta hil egin zuten.
Jesusek galdetu zien.
Zer egingo ote dien nekazari hoiei maazti jabeak itzultzean?
Erantzun zioten.
Gupidarik gabe hilko ditu, eta bere garaian fruitua emango dioten beste nekazari batzuen esku utziko du maaztia.
Jesusek esan zien.
Ez alduzue irakurri liburu santuak dioena. Etzegileek baztertutako harria giltzarri gertatu da. Jaunak egin du hori gure begien harrigarri. Horregatik diotzuet. Jainkoaren erreinua zuei kendu eta fruitua aterako dion herri bati emango zaio. Eta harri honen gainera, erortzen dena lehertu egingo da, eta harri hau inoren gainera erortzen bada txikitu egingo du.
Parabola hauek entzutean, Jesus beraiengatik ari zela jabetu ziren apaizburuak eta fariseuak. Argatik, ura atzilotu nahian zebiltzan, baina jendearen beldur ziren, denek profetatzat zeukaten eta. Mateo 22. Jesus berriro parabola bidez hitz egiten hasi zitzaien.
Jainkoaren erregetzarekin bere semearen ezeiak ospatzen zituen erregearekin bezala gertatzen da. Bidali zituen morroiak gonbidatuei dei egitera, baina haiek ez zuten etorri nahi izan. Berriro beste morroi batzuk bidali zituen mandatu honekin. Esaiezue gonbidatuei, ara, gertu daukat bazkaria, ilak ditut zezenak eta zekorgizenduak, dena dago prez, zatozte ez deietara. Baina gonbidatuek ez zuten jaramonik egin. Bata bere sorora joan zen, bestea bere negozioetara, eta gainerakoek morroiei heldurik, irainez bete eta hil egin zituzten. Sumindu egin zen erregea eta soldaduak bidaliz, hil egin zituen giza hiltzaile haiek eta zueman herriari. Gero, bere morroiei esan zien. Esteiak prez daude, baina gonbidatuak ez ziren gai. Zoazte bada bidegurutzetara eta deitu esteietara aurkitu ahala guztiak. Atera ziren morroiak bideetara eta aurkituriko guztiak bildu zituzten. On naiz gaizto. Estei gela bazkaltiarrez bete zen. Erregeak bazkaltiarrak ikustera sartu zenean, estei jantzirik gabe zegoen bat ikusi zuen eta esan zion. Adiskidea, nola sartu zara hemen estei jantzirik gabe? Ark itzik ez. Erregeak mai zerbitzariei esan zien orduan. Lotezazue hanka eta esku eta bota kanpora, ilunpetara, negarra eta hortz karraska izango daan. Zeren gehiago baitira deituak aukeratuak baino.
Fariseuek elkar hartu zuten, Jesusi galdera bat eginez trampa jartzeko. Beraz, ikasle batzuk bidali zizkioten, Herodesen alderdikoekin, galdetzera.
Maizu, badakigu egia sale zarena, eta jainkoaren bidea behar bezala irakasten duzuna. Inoren zerezanak ez dizu azolarik, ez baitiozu begiratzen gizakiaren itxurari. Emaguzu bada zeure iritzia. Zilegi alda zezarri zer gaurdaintzea, bai ala ez.
Haien maltsurkeria igarriz, Jesusek esan zien.
Zergatik zatozkidate zirika, itxura zaleok. Ea, erakutsi zerga txampona.
Haiek denario bat aurkeztu zioten. Jesusek galdetu zien.
Norenak dira irudi eta izen hauek?
Erantzun zioten.
Zezarrenak?
Jesusek, orduan?
Eman bada, Zezarrena Zezarri eta Jainkoarena Jainkoari.
Harriturik gelditu ziren erantzun honekin, eta Jesus bertan utzi eta alde egin zuten. Egun berean, saduzear batzuk hurbildu zitzaizkion Jesusi. Hauek ez dute sinesten hildakoak pizten direnik. Eta honela galdegin zioten.
Maizu, Moisesek esan zigun, gizon bat semealabarik gabe hiltzen bada, haren anaia alarguntzarekin eskonduko da, anaiari ondorengoa emateko. Behin batean, baziren gure artean zazpi anaia. Zaharrena eskondu eta semealabarik gabe hil zen, eta anaiari eutsi zion emaztea. Beste horren beste gertatu zitzaien bigarrenari eta hirugarrenari, eta zazpiei gauza bera. Azkenik, hil zen emakumea ere. Piztuerakoan, zazpietako zeinen emazte izango da, denena izana baitzen?
Jesusek erantzun zien.
Oker zabiltzate, liburu santuetan esana eta jainkoaren ahalmena ez dituzue ezagutzen. Izan ere, piztuerakoan ez da inor eskonduko. Zeruko aingeruak bezalakoak izango dira denak. Gainera, hildakoen piztueraz, ez alduzue irakurri jainkoak berak esan zizuena. Ni Abrahamen, Isaaken eta Jakoben jainkoa naiz. Ez da hildakoen jainkoa biziena baizik.
Entzuten zegoen jendea haren irakaspenaz txunditurik zegoen. Jesusek saduzearrak itzik gabe utzi zituela jakitean, fariseuak elkarrekin bildu ziren, eta beraietako lege gizon batek galdetu zion Jesusi azpikeriaz.
Maizu, zein da legeko agindurik nagusiena?
Jesusek erantzun.
Maita ezazu jauna zeure jainkoa, bihotz-bihotzez gogo osoz eta adimen guziz. Hori da agindurik nagusiena eta lehena, eta bigarrena ez garrantzi gutxiagokoa, hauxe da, maitatu lagun urkoa zeure burua bezala. Bi agindu hauetan oinarritzen dira liburu santu guztiak.
Oraindik fariseuak bildurik zeudela, Jesusek galdera hau egin zien.
Zer diozue Mesiasi buruz, noren ondorengoa da zuen ustez?
Haiek erantzun zioten.
Davidena?
Jesusek, orduan?
Eta Davidek nola esaten dio bada jauna, jainkoaren espirituaren argiz? Hau paitio Davidek. Ona jaunak ene jaunari esana. Ezeri nire eskuinean zeure etzaiak, oinazpian jartzen dizkizudan bitartean. Beraz Davidek, jauna deitzen badio nola izan dezake ondorengo.
Ezin izan zion inork erantzun, eta egun hartatik aurrera ez zen inor ausartu galderarik egiten. Mateo, 23. Honela mintzatu zitzaien Jesus jendetzari eta ikasleei.
Lege maizuek eta fariseuek Moisesen irakatziak adierazteko eginkizuna dute. Saia zaitezte beraz, haiek esaten dizueten guztia betetzen, baina ez egin egiten dutena. Esan, esaten baitute, baina egiten ez. Zama aztunak lotu eta bestei leporatzen dizkiete, baina beraiek ez dute atzamar bat ere mugitu nahi. Egiten duten guztia, jendeak ikusteagatik egiten dute, larrutza zabalak eraman ohi dituzte bekokian eta borlatzo luzea jantzietan. gogoko dituzte jaiotorduetan, mahaiburuak eta sinagogetan lehen aulkiak, gogoko dute plazetan jendeak agur egitea eta guztiek maisu deitzea. Zuek, ordea, ez utzi inori zuei maisu deitzen. Bat bakarra baita zuen maisua eta zuek denak zenideak baitzarete. Eta ez deitu lurrean inori aita. Bat bakarra baita zuen aita zerukoa. Eta ez utzi gidari deitzen ere, bat bakarra baita zuen gidaria, Mesias. Zuetako handiena izan bedi zuen zerbitzari. Bere burua goratzen duena beheratu egingo du Jainkoak, eta bere burua beheratzen duena goratu. Aizuek lege maizu eta fariseu itzura saleok, jendeari Jainkoaren erreinuko sarrera izten dio zuenok. Zeuek etzarete sartzen eta sartu nahi luketenei ez diezue uzten. Aizuek lege maizu eta fariseu itzura saleok, norbait judu berri egiteagatik itxaso eta lehor zabiltzate eta egindu zuenean zeuek baino gaiago bihurtzen duzue infernurako. Aizuek gidari itxuok, onela irakasten duzue, tenpluaren gatik zin egiteak ez du baliorik. Tenpluko urrearen gatik zin egiteak ordea behartu egiten du. Zoro itxuoko alakook, zer da handiago urrea ala urrea zagaratzen duen tenplua? Beste hau ere irakasten duzue, aldareagatik zin egiteak ez du baliorik, aldare gaineko opariagatik zin egiteak ordea behartu egiten du. Itxuok alakook, zer da handiago oparia ala oparia zagaratzen duen aldarea? Aldareagatik zin egiten duenak, aldareagatik eta gainean dagoen guztiaren gatik egiten du zin. Tenpluaren gatik zin egiten duenak, tenpluaren gatik eta bertan bizi den Jainkoaren gatik egiten du zin. Zeruaren gatik zin egiten duenak, Jainkoaren tronuaren gatik eta bertan esertzen denaren gatik egiten du zin. Aizuek lege maisu eta fariseu itzura zaleok, barazkirik kaskarrenen amarrenak ordaintzen dituzue eta legeko gauzarik garrantzizkoenak berriz, zuzenbidea, errukia eta leialtasuna bazterrera uzten. Hauek bete behar zenituzketen, haiek baztertu gabe. Gidaritzuok, eltsoa iragazten duzue eta gamelua irensten. Aizuek, lege maizu eta fariseu itzura zaleok, edalontzia eta platera kanpotik garbitzen dituzue, barrutik lapurretaz eta gutiziaz gainezka beterik dauden bitartean. Fariseu itzu hori, garbi ezazu lehenik edalontzia barrutik, kanpotik ere garbi geldi dadin. Aizuek lege maizu eta fariseu itzura zaleok, ilobi zurituen antzeko zarete, kanpotik itzura ederrekoak dira, baina barrutik hile zurrez eta ustelkeriaz beteak. Berdin zuek, azaletik ezintzoak jendaurrean, baina barrutik itxurakeriaz eta gaiztakeriaz beteak. Aizuek lege maizu eta fariseu itzura zaleok. Profeten Ijobiak eraikitzen eta gizon zintzoen ilarriak apaintzen dituzue esanez. Gure arbasoen garaian bizi izan bagina, ez genukeen profeten hilketan haiekin parterik izango. Horrela, zeuek aitortzen duzue profetak hil zituztenen ondoren gozaretela. Bete ezazue bada zeuen gurasoen egintza gaiztoen neurria. Zugeok, zuge gorrik umeok, nola egingo diozue ies infernuko zigorrari. Hor bidaliko dizkizuet nik profetak jakintzuak eta lege maisuak, eta zuek batzuk hil eta gurutziltzatu. Besteak sinagogetan zigortu eta herririk herri erasoka erabiliko dituzue. Horrela, zuen kontu ezarriko da lurrean isuria izan den errugabe guztien odolaren errua. Hasi Abel zintzoaren odoletik eta santutegitik aldarea bitartean hiltzen uten Barakia zen seme Zakaria zen odoleraino. Benetan diotzuet, gizaldi honi emango zaio horren guztiaren zigorra. Jerusalem, Jerusalem, profetak hiltzen eta Jainkoak zuri bidaliak harrikatzen dituzuna. Zenbat aldiz, ez ditut bildu nahi izan zure seme alabak oioak txitak egalpean bildu oi dituen bezala, eta zuek ez duzue nahi izan. Horra bada utzik geldituko zaizue etzea. Eta esaten dizuet ez nauzuela ikusiko, harik eta hau esango duzuen arte. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena.
Mateo 24. Jesus templutik atera eta bazijoan. Orduan, ikasleek hurbildu eta templuko eraikinak erakutsi zizkioten, baina Jesusek esan zien.
Ikusten duzue hori guztia, ezta? Ba, benetan diotzuet, ez da hemen harririk harri gainean geldituko, dena suntzituko dute.
Gero, Oliamendin eserita zegoela, ikasleek bakarrean hurbildu eta galdetu zioten.
Ezaguzu noiz ertatuko den hori, eta zein izango den zure etorreraren eta munduaren azkenaren ezaugarria.
Jesusek erantzun zien.
Kontuz, ez zaitzatela inork engaina. Asko etorriko dira nire izena berenganatuz eta esanez, ni naiz Mesias, eta jendea franko engainatuko dute. Gerra hotz eta zurrumurruak entzungo dituzue, begira, ez izutu, gertatu beharrekoa baita hori guztia, baina oraindik ez da azkena. Izan ere, nazioa nazioaren kontra eta erreinua erreinuaren kontra altzatuko dira. Goseteak eta lurrikarak izango dira han eta hemen, baina hori guztia erdiminen hasiera da. Zorilarrian jarriko zaituztete eta hil egingo. Herri guztiak urroto izango dizuete niregatik. Orduan, askok fedeari uko egingo diote eta elkar saldu eta gorrotatuko dute. Anitz, sasi profeta altzatuko dira eta asko engainatuko dituzte. Eta gaiztakeria ugaltzean gehienen maitasuna oztu egingo da. Baina azkeneraino sendo irauten duena, horixe izango da salbatua. Mundu guztian hots egingo da Jainkoaren erregetzaren berri on hau, herri guztiekaren berri izan dezaten. Orduan etorriko da azkena. Daniel profetak aipatzen duen profanatzaile guingarrea toki santuan ezarria ikusiko duzuenean, irakurleak uler beza. Orduan Judean daudenek ihes egin bezate mendietara. Etxe gainean dagoena ez bedi jaitz etxeko gauzak hartzera, eta soroan dena ez bedi itzul soin gaineko bila. Doakabeak egun haietan aurdun daudenak eta bularreko aurrak dituztenak. Eskatu Jainkoari ihes egin beharra neguan edo larun batez gerta ez dakizuen. Zeren munduaren hasieratik orain arte izan ez den izango ez den bezalako larrialdi handia izango baita orduan. Eta Jainkoak aldi hori laburtuko ez balu, ez litzateke inortzo ere bizirik aterako, baina aukeratuak direla eta laburtu egingo ditu egun hoiek. Orduan norbaitek, ona hemen Mesias edo araan esango balizue, ez sinetsi. Izan ere, gezurrezko Mesiasak eta sasi profetak agertuko dira eta aukeratuak berak ere, ahal balitz engainatzeko moduko mirari handiak eta egintza harrigarriak egingo dituzte. Horra, jakinaren gainean jarri zaituztet aldez aurretik. Beraz, norbaitek, ara, basamortuan dago esaten badizue, zuek ez zirten, edo, ara, etxe barruan dago, esaten badizue, ez sinetsi. Izan ere, tximistak une batean sortaldetik esartalderaino argi egiten duen bezala, hala izango da gizonaren semearen etorrera. Sarraskia non, hanbiltzen dira putreak. Egun haietako larrialdiaren ondoren berehala eguzkia ilunduko da. Ilargiak ez du argirik egingo, izarrak zerugoitik amilduko dira, eta hortzia dardarka hariko. Orduan, gizonaren semearen seinalea azalduko da zeruan, eta lurreko leinu guztiak bular joka hariko dira. Gizonaren semea zeruko odei artean ahalmen eta aintzaz beterik etortzen ikustean. Orduan bere aingeruak bidaliko ditu turuta hotz ozenez, eta haren aukeratuak bilduko dituzte lau haizetatik, lur muga batetik besteraino. Ikasi pikondoaren irudi honetatik, kimua berritzen eta ostoa zabaltzen zaioneko, badakizue uda hurbil dela. Era berean, gauza horiek ikustean jakizue hurbildela, gizonaren semea ate ondoan duzuela. Benetan diotzuet, gizaldi honetakoak hil baino lehen gertatuko dira gauza guztiok. Zerulurrak igaroko dira, baina nire hitzak ez dira bete gabe igaroko. Baina zein egunetan edo ordutan gertatuko den, ez daki inork, ez zeruko aingeruek, ez semeak, aitak bakarrik baizik. Noeren garaian bezala, gertatuko da gizonaren semearen etorrerakoan. Uholdearen aurretik jan edanean ziarduen eta eskondu egiten zen jendea, Noe ontzian sartu zen arte, eta ez ziren konturatu, uholdea iritzi eta denak eraman zituen arte. Gauza bera gertatuko da gizonaren semearen etorrerakoan ere. Soroan izango diren bi gizonetatik bata eraman eta bestea utzi egingo dute. Errota ehotzen ariko diren bi emakumeetatik bata eraman eta bestea utzi egingo dute. Zain egon, beraz, ez baitakizue zein egunetan etorriko den zuen jauna. Gogoan hartu hau. Etxeko nagusia lapurra gaueko zein ordutan etorriko den jakingo balu, zain egongo litzateke eta ez luke etxea zulatzen utziko. Prestegon, bada, zuek ere gutxien uste duzuen orduan etorriko baita gizonaren semea. Izan zaitezte morroi leial eta zentsuduna bezala, nagusiak etxeko morroiei bere orduan janaria banatzeko eginkizuna eman diona bezala. Zorionekoa morroi hori, nagusiak iristean agindua egiten aurkitzen badu. Benetan diotzuet, bere ondasun guztien buru ipiniko du. Baina morroia gaiztoa bada eta nagusiak luzatu egingo duelakoan, bere morroikideak jotzen eta mozkorrekin janedanean azten bada gutxien espero duen egunean eta gutxien uste duen orduan etorriko zaio nagusia, eta zigorrik gogorrena ezarriko dio eta itxurazaleek merezi duten zoria emango. Negarra eta hortz karraska izango diran.
Mateo, 25.
Jainkoaren erregetzarekin kriseioak hartu eta senarra eskonberriari bidera irten zitzaizkion 10 neskatzekin bezala gertatzen da. Neskatzetako 5 zentzugabeak ziren eta 5 zentzudunak, kriseioak hartzean zentzugabeek ez zuten oliorik hartu. Zentzudunek ordea, kriseioekin batera olioa ere hartu zuten ontzietan. Senarraka luzatzen zuenez, logaletu egin ziren denak eta loak hartu zituen. Gauerdian oiu bat izan zen. Hemen da senarra, irten bidera. Jaiki ziren denak eta beren kriseioak prestatu zituzten. Orduan, zentzugabeek zentzudunei esan zieten. Emaguzue olio pizka bat, kriseioak itzaltera doazkigu eta. Zentzudunek erantzun zieten. Ea ez dugun nahikoa denontzat, hobe duzue bada espada dendara joan eta erosi. Baina erostera joanak zirelarik senarra iritzi zen eta prez zeudenak esteietara sartu ziren berarekin, eta atea itxi egin zen. Iritzi ziren azkenik beste neskatzak ere eta dei egin zuten. Jauna, jauna, zabaldu! Baina jaunak erantzun zien. Benetan diotzuet ez dakit nor zareten. Zain egon beraz ez baitakizue ez egunik ez ordurik. Jainkoaren erregetzarekin atzerrira irten behar zuen gizonarekin bezala gertatzen da. Bere morroiei dei egin eta ondasunak utzi zizkien, bati 5 talentu. Beste bati 2 eta besteari 1 bakoitzari bere trebetasunaren arabera. Gero alde egin zuen. 5 talentu hartu zituenak inbertitu egin zituen berehala eta beste 5 irabazi. Oro bat 2 talentu hartu zituenak inbertitu eta beste 2 irabazi zituen. Bat bakarra hartu zuenak aldiz lurrean zuloa egin eta bertan gorde zuen nagusiaren dirua. Handik denbora askora etorri zen nagusia eta morroiei kontuak hartzen hasi zitzaien. Aurreratu zen 5 talentu hartu zituena eta beste 5 aurkeztu zizkion esanez. Jauna, 5 talentu utzi zenizkidan. Ona beste 5 nik irabaziak. Nagusiak esan zion. Ederki morroi on eta leiala. Gauza gutxian leial izan zara, askoren buru ipiniko zaitut.
sartu zeure jaunaren festa ospatzera. Aurreratu zen gero bi talentuduna eta esan zion, jauna, bi talentu utzi zenizkidan, ona beste bi nik irabaziak. Nagusiak esan zion, ederki morroi on eta leiala, gauza gutxian leial izan zara askoren buru ipiniko zaitut, sartu zeure jaunaren festa ospatzera. Aurreratu zen talentu bakarra hartu zuena eta esan zion, banekien gizon zorrotza zarena, erein ez duzun tokian hartzen eta zabaldu ez duzun tokian biltzen duzuna. Beldur nintzen eta zure talentua lurrean ezkutatu nuen, ona zeure dirua. Nagusiak erantzun zion, ai morroi gaizto eta alferra, bazenekien erein ez dudan tokian hartzen dudana eta zabaldu ez dudan tokian biltzen. Beraz, bankuan jarri behar zenuen nire dirua, itzultzean bere korrituekin jaso nezan. Ken iezaiozue bada talentua eta eman amar dituenari. Izan ere, fruitua dakarrenari eman egingo zaio, eta gainezka izango du. Fruiturik ez dakarrenari ordea, daukan apurra ere kendu egingo zaio. Eta ezertarako gauza ez den morroi hau jaurtik kanpora, ilunpetara, negarra eta hortz karraska izango diraan. Gizonaren semea aingeru guztiak lagun dituela, aintzaz beterik etortzean, bere errege aulkian eseriko da. Herriak oro haren aurrean bilduko dituzte, ark batzuk besteengandik bereizi egingo ditu, artzainak ardiak akerretatik bereizten dituen bezala, eta ardiak bere eskuinean eta akerrak ezkerrean ezarriko ditu. Orduan erregeak eskuinekoei esango die. Zatozte nire aitaren bedeinkatuok hartzazuen munduaren sortzetik zuentzat prestatua dagoen erreinua. Gose bainintzen eta jaten eman zenidaten, egarri eta edaten eman, arrotz eta etxean hartu ninduzuen, biluzik nengoen eta jantzi egin ninduzuen, gaixo eta bisitatu, kartzelan eta ikustera etorri. Orduan zintzoek esango diote. Jauna, baina noiz aurkitu zintugun goseak eta jaten eman genizun, edo egarriak eta edaten eman. Noiz aurkitu zintugun arrotz eta etxean hartu, edo larru gorri aurkitu eta jantzi. Noiz aurkitu zintugun gaixo edo kartzelan eta ikustera joan. Eta erregeak erantzungo die. Benetan diotzuet, nire zeniderik ez txikien hauetako edo zini, egin zeniotena neuria egin zenidaten. Gero, eskerrekoei esango die. Alde nirengandik urruti, madarikatuok, deabroarentzat eta haren lagunentzat prestatua dagoen betiko sutara. Gose bain nintzen eta etzen idaten jaten eman, egarri, eta edaten emanez, arrotz eta ez ninduzuen etxean hartu, biluzik eta ez ninduzuen jantzi, gaixo eta kartzelan eta ez zineten ikustera etorri. Orduan haiek ere esango diote. Jauna, baina noiz aurkitu zintugun gose edo egarri, arrotz edo larru gorri, gaixo edo kartzelan eta guk lagundu ez. Ark erantzungo die. Benetan diotzuet, txikien hauetako edozini egin etzen iotena, neuri etzen idaten egin. Eta hauek betiko zigorretara joango dira, zintzoak berriz betiko bizitzara.
Mateo 26. Jesusek itzaldi hauek oro amaitzean bere ikaslei esan zien.
Dakizuenez, etzi pasko jaia da, eta gizonaren semea etzaien eskuetara eman eta gurutziltzatu egingo dute.
Orduan, apaizburu eta herriko zaharrak Kaifaz zeritzan apaiz nagusiaren jauregian bildu ziren, eta Jesus maltxurkeria atxilotzea eta hiltzea erabaki zuten. Baina hau zioten.
Ez gero jaiegunean, herrian iskanbilarik gerta ez dadin.
Jesus Betanian Simon legendunaren etxean zegoela, emakume bat etorri zitzaion artzurizko ontzian ukendu baliotsua zekarrela, eta Jesus mahaian zegoelarik burura izuri zion. Hori ikustean, ikasleek haserre onela zioten.
Zergatik alferrik galdu horrela? Garesti asko sal zitekeen eta dirua behartzuei eman.
Ohartu zen Jesus eta esan zien.
Zergatik gogaitarazten duzu emakumea, egintza ona egin du nirekin. Izan ere, behartzuak beti dituzue zeuen artean, baina ni ez nauzue betiko zuekin. Ukendu hau nire gorputzean izuriz, ilobiratua izateko prestatu nau aurrez. Benetan diotzuet, mundu guztian barrena berri on hau hotz egingo den edonon aipatuko da emakume hau eta Beronek egina.
Orduan, amabietako batek Judas Iskariote deituak apaizburuen gana joan eta esan zien.
Zenbat agintzen didazue Jesus zuen eskuetara emateagatik?
Zilarrezko 30 txanpon agindu zizkioten. Ordutik, Jesus haien eskuetara emateko egokiera bila hasi zen Judas. Legamia gabeko ogien jaiko lehen egunean, ikasleak hurbildu ziren Jesusen gana galdetuz.
Non egin behar ditugu Pasko afarirako prestaketak?
Hark esan zien.
Zoazte irira alakoaren etxera eta esaiozue. Maisuak dio hurbildela bere ordua eta zuenean ospatu nahi duela Paskoa bere ikasleekin.
Jesusek agindu bezala egin zuten ikasleek eta Pasko afaria prestatu zuten. Iluna barrean mahaian zegoen Jesus amabi ikasleekin. Afaltzen ari zirela, Jesusek esan zuen.
Benetan diotzuet, zuetako batek saldua egingo nau.
Haiek, oso goibeldurik, galdezka hasi zitzaizkion banaka.
Nikote, jauna.
Hark erantzun zuen.
Nirekin plater beretik jaten ari den batek salduko nau. Gizonaren semea badoa bai, liburu santuek hartaz dioten bezala. Baina doakabea, gizonaren semea salduko duena, hobezukeen jaio izan espalitz.
Judasek salduko zuenak galdetu zion.
Niote naiz hori, maizu?
Jesusek erantzun zion.
Zeuk esan duzu.
Afaltzen ari zirela, ogia hartu zuen Jesusek eta bedinkazioa esan ondoren, zatitu eta ikaslei eman zien, esanez.
Hartzazue eta jan, hau nire gorputza da.
Gero, kopa hartu eta ezkeroneko otoitza egin ondoren, eman egin zien, esanez.
Edan guztiok honetatik, hau nire odola baita, Jainkoarekiko ituna berrituko duena, pekatuak barkatzeko guztien alde isuria. Egia esan, hemendik aurrera ez dut gehiago ardorik edango, neure aitaren erreinuan zuekin ardo berria edan arte.
Gorazarreak kantatu ondoren, oliamendira abiatu ziren. Jesusek esan zien.
Zuek guztiok nirekan duzuen sinesmenak utz egingo du gaur gauean. Honela baitago idatzia liburu santuetan, joko dut hartzaina eta ardiak sakabanatu egingo dira. Baina piztu ondoren, aurretik joango natzaizue Galileara.
Pedrok esan zion.
Zureganako beste guztien sinesmenak utz egiten badu ere, nireak inola ere ez.
Jesusek erantzun.
Benetan diotzut, gaur gauean oilarrak jo baino lehen, hiru aldiz ukatuko nauzu.
Pedrok esan zion.
Zurekin hil behar badut ere, ez zaitut inola ere ukatuko.
Eta gauza bera zioten ikasle guztiek. Jesus bere ikasleekin Getsemani zeritzan landa batera iritsi zen, eta esan zien.
Zaudete hemen, ni ara otoitz egitera noan bitartean.
Pedro eta Zebedeoren bi semeak eraman zituen berekin. Tristura eta larria sentitzen hasi zen, eta esan zien.
Hiltzeko zorian nago tristuraz. Gelditu hemen eta zaudete erne nirekin batera.
Eta aurrera seago joanik, auspez erori zen eta otoitz egin zuen, esanez.
Ene aita, alba da urrun ezazu niregandik edar izan minau. Ala ere, egin bedizuk nahi bezala, ez nik nahi bezala.
Ikasleen gana joan eta lotan aurkitu zituen. Pedrori esan zion.
Beraz, ordubete ere ezin izan zareten nirekin erne egon? Zaudete erne eta egizue otoitz, tentaldian ez erortzeko, gogo oskartzu izan arren aula baita gizakia.
Bigarren aldiz aldendu eta otoitz egin zuen, esanez.
Ene aita, edar izamin hau derrigorrez edan behar badut, egin bedizure naia.
Eta berriro itzulirik lo aurkitu zituen, begiak astun baitzituzten. Haiek utzirik, berriz ere aldendu eta hirugarren aldiz otoitz egin zuen, lehengo hitzak berriro esanez. Ondoren, ikasleen gana joan eta esan zien.
Egin lo eta hartu atxeden. Hara, gainean da ordua, gizonaren semea bekatarien eskuetara emana izateko. Jaiki, goazen, hemen da salduko nauena.
Jesus izketan ari zela, han azaldu zen Judas, amabietako bat. Gizon multxo handi bat zetorren arekin, ezpata eta makilak eskuetan, apaizburu eta herriko zaharrek bidalirik. Saltzaileak seinale hau jarria zien.
Nik musu emango diodana, hori ze da, atxilot ezazue.
Berehala, Jesusen gana hurbildu eta esan zion.
Agur, maizu.
Eta musu eman zion. Jesusek esan zion.
Adizkide, egizu egitekoa.
Orduan, besteek, Jesusen gana hurbildurik heldu eta atxilotu egin zuten. Jesusekin zeudenetako batek ezpata atera, morroia jo eta belarria moztu zion. Jesusek esan zion.
Itzuli ezpata hori bere tokira, zeren ezpataz ari dena ezpata zilko baita. Hala, uste alduzu ezin diodala aitari dei egin, amabia ingeru talde eta gehiago jarriko lizkidake bere ala ondoan. Baina nola beteko lirateke orduan liburu santuak, onela gertatu behar duela baitiote?
Une hartan, Jesusek jendeari esan zion.
Ezpataz eta makilaz etorri zarete lapur baten bila bezala ni harrapatzera. Egunero ezertzen nintzen tenpluan irakasten eta ez ninduzuen atxilotu. Baina hau guztia profetek idatzia bete dadin gertatu da.
Orduan, ikasle guztiek Jesus utzi eta ihes egin zuten. Jesus atxilotu zutenek Kaifas apaiz nagusiaren etxera eraman zuten, han bilduak baitziren lege maizu eta herriko zaharrak. Pedro, Jesusi urrutitik jarraituz, apaiz nagusiaren jauregiraino joan eta, barrura sarturik, morroiekin ezeri zen, ura guztia zertan amaitzen zen ikusteko. Apaizburuak eta biltzar nagusi osoa Jesusen kontra gezurrezko lekukotasun bila zebiltzan, eriotzara kondenatzeko. Baina ez zuten aurkitu, gezurrezko lekuko asko azaldu arren. Azkenean, bi azaldu ziren, esanez.
Honek esana du, Jainkoaren santutegia desegin dezaket eta hiru egunetan berreraiki.
Orduan, apaiz nagusiak zutitu eta galdetu zion.
Ez aldiezu Deus erantzun behar zure kontra ateratzen dituztenei?
Baina Jesus izilik, apaiz nagusiak esan zion.
Jainko biziaren gatik eskatzen dizut. Ezaguzu zinez zu alzare Mesias, Jainkoaren semea.
Jesusek erantzun.
Zeuk esan duzu. Eta gehiago diotzuet, oraindanik gizonaren semea alguztidunaren eskuinean eserita eta zeruko odei gainean etortzen ikusiko duzue.
Orduan, apaiz nagusiak bere jantziak urratu zituen eta esan.
Bidaoa esan du. Baote dugu lekuko beharrik. Zeuek entzun duzue bidaoa. Zer deritzozue?
Haiek erantzun.
Eriotxa merezi du.
Orduan aurpegira listua bota eta ukabilkadak eman zizkioten. Beste batzuek masailekoak ematen zizkioten, esanez.
Azba esak, Mesias, nork jo hau?
Pedro kanpoan eseria zegoen, patioan. Neskame batek ondoratu eta esan zion.
Hi ere Jesus Galilearrarekin bizi intzen.
Baina hark guztien aurrean ukatu zuen.
Etzekin atzertan ari aizen.
Ate ondora irten zen, eta beste neskame batek ikusi eta han zeudenei esan zien.
Jesus Nazaretarrarekin ibilia da hau.
Pedrok berriro ukatu zuen, zin eginez.
Ez dut ezagutzen gizon hori.
Geroseago, han zeudenek, hurbildurik Pedrori esan zioten.
Bai, hiere horietakoa haiz, noski. Hizkeran ezagunduk.
Orduan, Pedro biraoka eta maldizioka hasi zen.
Ez dut ezagutzen gizon hori.
Une hartan oilarrak jo zuen. Gogoratu zitzaion Pedrori Jesusek esana.
Oilarrak jo baino lehen, hiru aldiz ukatuko nauzu.
Eta, kanpora irtenik, negarrari eman zion zaminki. Mateo 27. Eguna argitu zuenean, apaizburu eta herriko zahar guztiek bildu eta Jesusen kontrako erabakia hartu zuten, eriotzara kondenatzeko. Gero, lotuta eraman zuten eta Pilato gobernariaren eskuetara eman. Judas saltzaileak Jesus kondenatua zutela ikustean, damu izan zuen eta zilarrezko 30 txanponak apaizburu eta herriko zarrei itzuli zizkien, esanez.
Oker egin dut, errugabe ariotsara emanez.
Baina haiek erantzun zioten.
Eta guri zer, hor konpon.
Orduan, dirua tenpluan jaurtirik, alde egin eta bere burua urkatu zuen. Apaizburuek dirua jaso eta esan zuten.
Ez da zilegi diru hau tenpluko dirutegira botatzea, odoletan zikendua baita.
Eta elkarren artean erabaki ondoren, eltzegilearen zoroa erosi zuten diruarekin, kanpotarren hilerri izan zedin. Horregatik, gaur egun ere odol zoro deitzen zaio tokiari. Honela bete zen Jeremias profetak esana, eta hartu zituzten zilarrezko 30 txanponak, hori izan zen Israeldarrek ezarri zioten salneurria. Eta eltzegilearen zoroa erosteko erabili zituzten, jaunak agindu zidan bezala. Jesus gobernariaren aurrean aurkeztu zuten, gobernariak galdetu zion.
Zu alzara juduen erregea?
Jesusek erantzun zion.
Zeuk diozu.
Apaizburuek eta zaharrek salaketa asko egiten zuten haren aurka, baina hark ez zuen ezer erantzuten. Pilatok esan zion.
Ez aldu zuen txuten zenbat gauza ateratzen duten zure kontra?
Eta ez baitzion salakuntza bati ere erantzunik eman, erabat harriturik gelditu zen gobernaria. Pasko jaiero preso bat askatu ohi zuen gobernariak, herriak nahi zuena. Bazen orduan preso sonatu bat, Barrabas zeritzana. Beraz, jendea bildu zenean, Pilatok galdetu zien.
Zein nahi duzue askatzea, Barrabas ala Jesus, Mesias delakoa?
Ongi baitzekien bekaizkeria semana ziotela Jesus. Epai mahaian eseria zegoela, emazteak mandatu hau bidali zion.
Ez zaitezela errugabe horrekin zar, asko sufritu dut bart ametzetan hori dela eta.
Baina apaizburuek eta zaharrek jendea berotu zuten Barrabasen askatasuna eta Jesusen heriotza eskazitzan. Gobernariak berriro galdetu zien.
Bietako zein nahi duzu askatzea?
Barrabas!
Erantzun zuten. Pilatok esan zien.
Eta zer egin behar dut Jesusekin, Mesias delakoarekin?
Denek erantzun zuten.
Gurutzean josi!
Eta hark?
Zeroker egin du bada?
Haiek, are eta oio handiagoz?
Gurutzean josi!
Guztia alferrik zela eta, gainera, izkanbila sortzera zihoala ikusirik, Pilatok ura hartu eta eskuak garbitu zituen jendearen aurrean, esanez.
Ez naiz gizon honen heriotzaren erantzule, zeuek ikusi.
Herri osoak erantzun zuen.
Geu eta gure ondorengoak egiten gara horren heriotzaren erantzule.
Orduan, Barrabas askatu zien eta Jesus zigorkarazi ondoren, haien eskuetara eman zuen, gurutzitza zezaten. Gobernariaren soldaduek Jesus jauregira eraman zuten eta gudari taldeko denak bildu zituzten haren inguruan. Soinekoak erantzi zizkioten eta purpurazko kapa batez jantzi zuten. Arantzaz egindako koroa ezarri zioten buruan eta kanabera eskuan, eta aurrean belaunikaturik izeka egin zioten esanez.
Agur, juduen erregea!
Listua botatzen zioten eta kanabera kendurik buruan jotze zuten. Nahiko izeka egin ondoren, kapa erantzi eta bere soinekoak jarri zizkioten. Gero, gurutzean josteko eraman zuten. Ateratzean, zireneko gizon bat aurkitu zuten, Simon zeritzana, eta Jesusen gurutzea eramatera behartu zuten. Golgota izeneko tokira iritsi zirenean, Golgotak, burezur esan nahi du, behazunez nahaziriko ardoa eman zioten edatera. Jesusek dastatu bai, baina ez zuen edan nahi izan. Gurutzean josi ondoren, soldaduek Jesusen jantziak banatu egin zituzten zotz eginez. Eta han gelditu ziren, ezerita, zaintzen. Buruaren gainaldean kondenaren arrazoia ipini zuten idatzita. Hau Jesus da, juduen erregia. Bi lapur gurutzitzatu zituzten Jesusekin batera, bata eskuinean eta bestea ezkerrean. Handik igarotzen zirenek, irain egiten zioten Jesusi, buruari eragin eta esanez.
Santutegia desegin eta hiru egunetan eraikitzen omenduan horrek. Jainkoaren semea baldin baiz, salba ezak eure burua. Jaitzaidi, gurutxetik.
Era berean, apaizburu lege maizu eta zaharrek ere irri egiten zioten, esanez.
besteak salbatu ditik, eta bere burua ezin. Israelgo errege omen duk hori, jaiz dadila orain gurutzetik, eta sinetsiko diagu berarengan. Jainkoarengan jarriadik uste ona, libra dezala orain maite baldin badu. Ez zuen bada esaten jainkoaren semea zela?
Oro bat, berarekin gurutzean Joseak zeuden lapurrek ere irain egiten zioten. Eguerditik hirurak arte ilundu egin zuen lurbira osoan. Hirurak inguruan, Jesusek oio handiz esan zuen.
Eli, Eli, lema sabaktani.
Hau da, ene jainko, ene jainko, zergatik utzi nauzu? Hau entzutean, bertan zeuden batzuek esan zuten.
Eli ezi deika ari da.
Eta berehala, haietako batek, lasterka belaki bat hartzera joan, ozpinetan busti eta, kanabera bati muturrean erantziz, edatera eman zion. Besteek, ordea, zioten.
Egon, ea atorkion Elia salbatxera.
Baina Jesusek, berriro deiadar handia eginez, azken arnaza eman zuen. Eta horra, santutegiko oiala erdi-zerdi urratu zen, goitik beheraino. Lurrikara izan zen eta arkaitzak zartatu egin ziren. Hilobiak zabaldu eta hilik zeuden santu asko piztu egin ziren. Hilobietatik irten eta Jesus piztu ondoren, hiri santuan sartu ziren eta jende askori agertu zitzaizkion. Lurrikara eta gertakari guztiok ikustean, erromatar ehuntariak eta arekin Jesus zaintzen zeuden besteek, beldurrak jota, esan zuten.
Zinez, jainkoaren semea zen hau.
Bazirenan emakume asko ere, urrutitik begira, Jesusi jarraituz Galileatik etorriak ziren, beraren zerbitzari. Haien artean, Magdalako Maria, Santiago eta Joseren ama Maria, eta Zebedeoren semeen ama. Iluna barrean, Jose zeritzen Arimateako gizona beratz bat etorri zen, Jesusen ikaslea. Pilato gana aurkeztu eta Jesusen gorpua eskatu zion. Pilatok emateko agindu zuen. Josek, gorpu harturik, izara garbi batean bildu zuen, eta etxean zulaturiko hilobi berri batean ezarri. Gero, harri handi bat irauliz, hilobiko sarrera itzi eta joan egin zen, Magdalako Maria eta beste Maria hilobi aurrean ezerita zeuden. Biharamuna larunbata zen, apaizburuak eta fariseuak Pilato gana bildu ziren elkarrekin, eta esan zioten.
Jauna, gogoratu dugu engainatzaile horrek artean bizi zelarik esan zuela.
Hiru egunen buruan piztu egingo naiz.
Agindu ezazu ba hirugarren eguna arte hilobia zaintzeko. Ez dadila gerta haren ikaslea gorpua eraman eta gero hildakoen artetik piztu da. Herriari esan ez etortzea. Azken engainu hau lehenengoa baino okerragoa izango litzateke.
Pilatok erantzun zien.
Badituzue zeuen guardiak. Zoazte eta zaindu dakizue modura.
Joan ziren, bada, eta hilobia segurtatu zuten, harria zigilatuz eta guardia ipiniz. Mateo, 28. Larunbata igaro eta asteko lehen egun argitzean, Magdalako Maria eta beste Maria hilobia ikustera joan ziren. Bapatean, lurrikara gogorra gertatu zen. Jaunaren aingerua jaitzi zen zerutik eta, hurbildurik, harria biratu zuen eta gainean ezeri. Tximista zirudien eta haren jantzia lurra bezain zuria zen. Ura ikustean, beldurrez dardar eta hilda bezala gelditu ziren zaintzaileak. Baina ingerua emakumeei mintzatu zitzaien, esanez.
Zuek ez beldurtu, badakit Jesus gurutziltzatuaren bila zabiltzatela. Ez dago hemen, piztua baita, esan zuen bezala. Zatozte, eta ikusi esarria egon zeneko tokia. Gero, zoazte bizkor ikaslei esatera, hildakoen artetik piztua da, eta zuen aurretik joango da Galileara. Han ikusiko duzue, hau da, esan behar nizuena.
Hilobitik, harin-harin alde egin eta ikaraz eta pospozik, ikaslei berri ematera joan ziren lasterka. Hartan, Jesus atera zitzaien bidera eta agurtu egin zituen. Emakumeek, ondoraturik, oinak bezarkatu zizkioten eta gurtu egin zuten. Jesusek esan zien.
Ez beldurtu, zoazte eta esan nire zenidei Galileara joateko, han ikusiko naute.
Emakumeak joan ondoren, guardiako batzuk irira etorri ziren gertaturiko guztiaren berri apaizburuei ematera. apaizburuek zaharrekin bildu eta soldaduei dirutza on bat emateko erabakia hartu zuten, honela aginduz.
Esan ezazue, haren ikasleek gauez etorri eta zuek lo zeundetelarik gorpua eraman dutela. Gobernariaren belarrietara ezer iristen bada, geu konponduko gara arekin eta arriskutik aterako zaituztegu.
Soldaduek dirua hartu eta esan bezala egin zuten, eta alaxe zabaldu da juduen artean kontu hori gaur arte. 11 ikasleak Galileara joan ziren, Jesusek esandako mendira. Ikusi zutenean, gurtu egin zuten, batzuk ordea zalantzan zeuden. Jesus, hurbildurik, honela mintzatu zitzaien.
Ahalmen osoa eman dit Jainkoak zeru lurretan. Zoazte bada eta egin herri guztiak nire ikasle, aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuz, eta nik agintu dizuedan guztia betetzen irakatziz. Eta ni, zeuekin izango nauzue egunero munduaren azken arte.